У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухвати дан. Ухвати дан. Dobro jutro, poštovani slušaoci. E, ovaj 21. septembar, poslednji dan leta, hvatamo u Vrbasu. Došli smo ovde, lepo smo dočekani, a naš zadatak je danas da tokom dana, kroz više emisija prvog programa Radio Beograda, predstavimo ovaj Bački, u stvari južno-bački grad, mada kažu da jedan deo ove opštine se nalazi u geometrijskom središtu Bački. Pa eto, pogodili smo mi tačno u centar, dođe smo ovde i osim jutarnjeg programa iz Vrbasa će se emitovati i Karavan i dečiji program Familiologija. Naravno, tu je i 202, nekoliko emisija će ići i na programima 202, a sve sa ciljem da vam približimo ovaj vojvođanski grad, koliko smo stigli da prošetamo lep, prelep, pravi vojvođanski grad, a koliko smo se videli sa ljudima, gostoprimljiv i ovako vrlo, vrlo lepo smo primljeni i vrlo lepo smo stigli da se pripremimo za sve programe koje ćemo odavde danas raditi. Kažu da je Vrbas dobio ime po mnogo vrba, ima ih, zelen je, lep je, arhitektura lepa, kažem prava vojvođanska, ljudi gostoprimljivi, a oni koji će vam tokom ovog jutarnjeg programa pokušati da približe ovaj grad i da ako nikad niste bili poželite da dođete, a ako ste bili pa naravno ponovi da se vratite, bit će naši gosti koji će, moram priznati, biti onako dosta tokom ovog jutarnjeg programa do 9 časova, ali nema veze. Sve to sa ciljem da se što bolje upoznamo i da steknete što lepšu i što širu sliku o ovom gradu. Posle 8 u goste će nam doći predsjednik opštine Milan Glušac, pa ćemo pričati o svim onim prednostima, ali i problemima koje postoje u ovom gradu i kako to sve rešiti. Najavit ćemo vrlo važan događaj, to je Panonski vašar, veliki Panonski vašar koji počinje u petak, to je 33. festival i folklornih tradicija Vojvodine. Mnogo manifestacija pod okriljem jedne, skupit će se folklori koji su ušli u finale, pa će prikazati sve ono što se neguje u tim folklornim društvima. Pričat ćemo i o komunalnim problemima, naravno, čim se stupi u grad, prvo se vidi da li je nešto čisto, da li je uredno, moram priznati da je sve na svom mjestu ovde, što bi se reklo cakom pakom, ali eto, bit će nam tu i Aleksandra Popović iz Komunalca. Pričat ćemo o, naravno, o poljoprivredi kao jednoj vrlo važnoj grani u ovom gradu i uopšte u ovoj opštini, ali će nam doći i predsjednik udruženja odgajivača ovaca u Vrbasu, što deluje onako neobično kad pomislimo da su ovce uglavnom za brdsko-planinski predele, ali eto, čućemo kako to funkcioniše ovde, imali od toga života. Pričat ćemo o turističkim potencijalima Vrbasa, imaju mnogo manifestacija, preko 100 tokom godine, pa eto, načina se tako turisti privuku, ali ima tu i biciklističkih staza i svega. To ćemo sve čuti od ljudi iz turističke organizacije Beograda i ajde nešto da ostavimo i za emisiju. Ostanite vi lepo uz nas. Tu smo sa vama do 9, hvatamo dan, kažem eto za vas koji ste se upravo uključili u Vrbasu, a pojačite malo radio, poslušajte pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta i ne utišavajte jer ćemo imati stvarno puno interesantnih gostiju i mnogo toga ćemo vam reći o ovom gradu. Dobro jutro!
Šest je časova i pet minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović, ovo je jutarnji dnevnik. U Njujorku su sinoć o Srebrenici govorili Aleksandar Vučić i Ćamil Duraković, poručili su da mir nema alternativu. Predsjednik je RS-a Dodik rekao da referendum o danu Republike nije akcija, već reakcija i da nije reč o referendumu o secesiji. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan mira. U ovom trenutku na čitavoj planeti ratovi bukte u 62 države. Srpska pravoslavna crkva obeležava rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. Danas je na programu 14 utakmica 16. finala fudbalskog kupa Srbije. Biće oblačno vreme, na jugu i istoku ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. U Njujorku su sinoć o Srebrenici govorili Aleksandar Vučić i Ćamil Duraković. Premijere Srbije i predsjednik te opštine učestvovali su na panelu fondacije Clinton, a moderator je bio sam bivši predsjednik Amerike. Bill Clinton je na početku podsjetio na prošlogodišnji napad na Vučića u Srebrenici.
Oni riskiraju u političkom, ali i u ličnom smislu i zato zaslužuju našu podršku. Oni znaju da mir funkcioniše bolje od rata i u ovakvom svetu moramo da čujemo njihovu poruku svuda.
Premijer Aleksandar Vučić poručio je na panelu posvećenom pomirenju u regionu 20 godina nakon Dejtona da narodi na Zapadnom Balkanu moraju da žive jedni s drugima, a ne jedni pored drugih, jer nam u suprotnom, kako je ocenio, preti katastrofa.
Učinit ćemo sve što je u našoj moći da održimo mir i stabilnost u regionu, što nije ni malo lako. Teže je danas nego što je bilo prošle godine ili pre 20 godina i postaje sve teže i teže. Moramo da uložimo mnogo naše hrabrosti jer atmosfera nije ni malo dobra i nadam se da ćemo svi imati objektivniji pristup i da ćemo svi moći da primimo k znanju i prihvatimo naše ne samo greške, već i užasne stvari koje smo radili. I tada, siguran sam, bit ćemo u stanju da svi prevaziđemo sve poteškoće.
Na panelu je govorio i načelnik Srebrenice Ćamil Duraković, a pre njih je svedočenje o zločinu u Srebrenici iznela Adrija Ibrahimović, koja je tada ostala siroče. Duraković je naveo da je istorija teška za sve narode bivše Jugoslavije, ali da je ponosan što predstavlja ljude koji sada žive u miru.
Ljudi na Balkanu koji misle da mir ima alternativu su u zabludi. Ako pitate običnog čoveka bilo gde u Srbiji ili Bosni da li ćete se ubijati međusobno, reći će ne. Ali da ih pitate da li biste se pomirili, neće se rukovati. Mi nemamo alternativu, ako hoćemo da se pomirimo, moramo se rukovati i biti prijatelji. Nakon što je prošle godine srpski premijer bio u Srebrenici, kritikovali su me. Razumem da je iza Vučića bilo teško da dođe među 7000 grobova u Srebrenici i da se izvini porodicama žrtava, ali ja bih rekao da je on hrabar čovjek.
General i nekadašnji načelnik ratnog štaba armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović zapretio je nestajanjem Republike Srpske u slučaju da referendum bude sproveden, jer će to, kako tvrdi, značiti raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i stupanje na snagu Ustava Bosne i Hercegovine. Halilović je istakao da se Srpska u eventualnom sukobu može održati najviše 10 do 15 dana. Ta izjava izazvala je oštre reakcije najviših funkcionera Srbije i Republike Srpske. Detaljnije Ida Maričić.
Premijer Aleksandar Vučić, koji je u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je da je veoma zabrinut zbog izjava i pretnji miru nekadašnjeg ratnog komandanta vojske BH, Sefera Halilovića. Vučić ne isključuje mogućnost da se vrati u zemlju ukoliko to razvoj situacije bude nalagao.
Moja obaveza kao predsjednika vlade Srbije da uložim sve napore da sačuvamo mir. Uskoro ću, bar nemam problem, razgovarati i želiti da razgovaram i sa Bakirom Izetbegovićem i sa svima drugima, jer mislim da svi moramo zajedno da radimo na umirivanju tenzija, na smirivanju tenzija, a ne na rasplamsavanju vatre na bilo koji način.
Najnovije pretnje Srbima u Republici Srpskoj za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika predstavljaju još jednu u nizu ratno-huškačkih izjava propalog generala koji nije odgovarao ni Bošnjacima u BH, a koji bi opet da ratuje.
Tragom puškom prijeti, nikakvih resursa nema, isključivo treba posmatrati u funkciji njegovog političkog etabliranja, zato što on je jedan od političara u kod Bošnjaka muslimana koji nema nikakav značaj. Ali da ne oslikava jedno raspoloženje kod bošnjačkih političara to ne bi isključio.
Na ratno-huškačke pozive Halilovića reagovao je i srpski član predsjedništva BiH, Mladen Ivanić. On kaže da je evidentno da se bezbednosna situacija u BiH pogoršava i da posebno u Sarajevu ima retorike koja podsjeća na ratni period.
Ovo je jedan pokušaj nasilnog dalje disciplinovanja jednog naroda u Bosni i Hercegovini, a to nikad nije dovelo do dobrog rezultata. Ja znam da će na kraju krajeva, nakon svega ovoga, 9. januara ostati praznik Republike Srpske, u to sam potpuno siguran.
Srbija ne želi nikakve sukobe, ali će sve učiniti da zaštiti svoj narod u Republici Srpskoj, izjavio je za našu kuću ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ako bilo ko misli da može da preti uništenjem Republike Srpske, a da će Srbija to mirno da gleda i posmrta, grdno se vara. Dakle, mi ne želimo bilo kakve sukobe, ali je Srbija dovoljno snažna i dovoljno ozbiljna odgovorna država da ne dozvoli ubijanje svog naroda, ali ako neko hoće da ubija Srbe i da očekuje da Srbija posmatra to mirno s ove strane i da ništa ne preduzme i da se ne bori za opstanak Republike Srpske i svog naroda, ne može naravno tako nešto da očekuje.
Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je izjava Sefera Halilovića o uništenju Republike Srpske najveća pretnja miru i stabilnosti u regionu. Dačić je u pisanoj izjavi poručio da je Srbija dovoljno jaka da odbrani sebe, a da neće dozvoliti ni uništenje Srpske. Pozvao je međunarodnu zajednicu da hitno interveniše ako joj je, kako je naveo, stalo do mira. Podsjećamo, visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn pozvali su strane u Bosni i Hercegovini da se uzdrže od svih akcija koje vode ka eskalaciji i institucije da pitanje referenduma reše u dijalogu poštujući vladavinu zakona i postojeće ustavne okvire.
Posle burnih reakcija ponovo se oglasio Sefer Halilović, koji je rekao da je posljednji čovjek koji želi ili traži rat i kako bi njegovu izjavu trebalo shvatiti kao upozorenje. Prema njegovim rečima, rat provociraju oni koji pozivaju na referendum i krše odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Odgovorio mu je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao da referendum o danu Republike nije akcija, već reakcija, i da nije reč o referendumu o secesiji, kako mnogi prikazuju. Dodik je za radio i televiziju Republike Srpske rekao da u referendumskom pitanju, da li podržavate da se 9. januar obeležava i slavi kao dan Republike Srpske, nema ničega što podrazumeva secesiju. Referendum u Republici Srpskoj, podsjećamo, bit će održan u nedjelju 25. septembra. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister rekao je da je Srbija jasno na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali da bez doprinosa parlamenta taj izazov neće moći da se savlada. McAllister je na promociji publikacije Evropski parlament i Srbija rekao da će Brisel napredak Srbije na evropskom putu pratiti pomno, kritički, ali i fer. Brisel od Beograda traži vidljiviji pomak u dijalogu sa Prištinom, posebno u telekomunikacijama i energetici, da bi se otvorila nova poglavlja, saznaje List novosti. Prema izvorima u diplomatskim krugovima, u vrhu Evropske unije se očekuje da narednih nedelja bude organizovana i bar jedna runda na premijerskom nivou između Aleksandra Vučića i Ise Mustafe, kako bi otklonili preostale nesuglasice oko sprovođenja dogovorenog i utanačili plan novih tema o kojima će se tek razgovarati. 6:14. Iz sveta. Damask je optužio generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da je njegov govor pred UN-om, u kojem kaže da je sirijska vlada odgovorna za najveći broj civila ubijenih u ratu, daleko od povelje svetske organizacije. Ban je u oproštenom govoru u Ujedinjenim nacijama okrivio sve strane u Siriji za ubijanje nevinih ljudi, ali je dodao da niko nije toliko odgovoran kao sirijska vlada, prenosi AFP. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je na sastanku Međunarodne grupe za podršku Siriji naglasio da je prioritet ispunjavanje obaveza Sjedinjenih američkih država da odvoji opozicione grupe od terorista u Siriji. Saopšteno je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Režim prekida neprijateljstava bi omogućio smanjenje nasilja, obezbeđivanje dopremanja humanitarne pomoći civilnom stanovništvu, naročito u Alepu, i pokretanje šireg političkog međusirijskog dijaloga, dodaje se u saopštenju. Američki špijunski avion U-2 srušio se na severu Kalifornije tokom obuke pilota i obojica su se katapultirala, ali je jedan poginuo, a drugi je povređen, saopštila je komanda ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država, prenela je agencija Associated Press. Vest o padu aviona, koji može da leti do visine od čak 21.000 metara radi špijuniranja neprijatelja, prenela je agencija AFP, navodeći da je poznat kao jedan od aviona kojim se najteže upravlja. Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan mira. Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom iz 2001. godine obavezala je svet da tog dana u godini bar misli o miru i da ga obeleži. U ovom trenutku na čitavoj planeti ratovi bukte u čak 62 države. Danas se obeležava i Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti, od koje u svetu boluje više od 25 miliona ljudi. Smatra se da će se taj broj za 20 godina udvostručiti, a svakih 7 sekundi jedna osoba oboli od tog najčešćeg oblika demencije. Prema nezvaničnim podacima, u našoj zemlji Alzheimerovu bolest ima između 80 i 200 hiljada bolesnih. Vraćamo se domaćim temama. Od danas izvoznici iz Srbije mogu nesmetano da na tržište Bosne i Hercegovine plasiraju goveđe meso, prerađevine od goveđeg mesa kao i mleko. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je rekao da je BiH važan trgovinski partner za Srbiju i procene su da će ove godine izvoz u tu zemlju biti oko 400 miliona evra, a suficit će biti nešto veći od 350 miliona evra. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. Ovaj dan ubraja se u 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obeleženih crvenim slovom. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. U hronici koju je pripremio kolega Vlade Radičević, najpre o najmasovnijem domaćem fudbalskom takmičenju.
Juče su odigrane prve dve utakmice šesnaestine finala fudbalskog kupa Srbije. Rad je sa 1-0 pobedio ekipu Dinama iz Vranja, a Spartak je sa 3-0 savladao Bačku na gostujućem terenu. Danas igraju preostali susret i još 14 utakmica. Branilac trofeja Partizan će od 18 časova dočekati ekipu Napretka. Crvena zvezda od 16 časova igra na gostujućem terenu protiv ČSK-a, dok Vojvodina u Novom Sadu igra sa Bežanijom. U večernjem terminu sastaće se još Sloboda Užice i OFK Beograd. Ostale utakmice počeće u 16 časova. Sastaju se BSK Radnički, Inđija Voždovac, Kolubara Mladost Lučani, Mladost Bački Jarak Novi Pazar, Polet Ljubić Radnik, Proleter Javor, Radan Čukarički, Sinđilić Jagodina, Žarkovo Metalac i Zemun Borac. I za dve predstojeće utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, selektor fudbalske reprezentacije Slavoljub Muslin pozvao je 26-oricu igrača. Najznačajnije je da će selektor moći da računa na Aleksandra Kolarova i Nemanju Matića u duelima protiv Moldavije i Austrije.
Kažem, sad treba da ta naša igra i naše šanse rezultiraju svakako pobedom ili na svakako utakmica u ovoj sljedećoj utakmici i u sljedeće dve utakmice podobne pobede.
Narednih nedelja biće poznato i kakve su šanse da Bojan Krkić zaigra za fudbalsku reprezentaciju Srbije. Početak priprema je u ponedjeljak 3. oktobra, utakmica u Moldaviji je 3 dana kasnije, a susret u Beogradu protiv Austrije zakazan je za 9. oktobar.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji će prepodne biti umereno i potpuno oblačno, na jugu i istoku i još ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. U Beogradu umeren oblačno i suvo, u slab do umeren severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura 18 stepeni.
Prohladno jutro gotovo u celoj državi, ovoga jutra u Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Mladen Brkljač, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Svakako preporučujemo vam da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 1. U nastavku sledi naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović, a ovoga jutra javlja se iz Vrbasa, u kojem je samo 9 stepeni. Do slušanja, prijatno!
Pusti priči.
Talasa.
Ko koči restituciju poljoprivrednog zemljišta? Zbog čega država još uvek nije popisala svoju imovinu? Šta predviđa novi nacrt zakona o vraćanju imovine i obeštećenju? Za talasanje govore Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju Srbije, i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd. Jedan.
Kako se prihvataju kulturološke razlike koje sa sobom donose izbeglice i migranti? Ima li uslova za verski dijalog? Kakva su konkretna iskustva sa izbegličkih ruta? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nikola Denčić.
grist. Šta je za njega grist? On je pravi avanturist. Šta je za njega trst? Šta je za njega grist? On je pravi avanturist. Šta je za njega trst? Šta je za njega grist? On je pravi avanturist.
Jutro, još jednom iz Vrbasa za vas koji ste se tek sada priključili na talasima prvog programa Radio Beograda, da ponovimo da je Radio Beograd danas u Vrbasu, da ćemo emitovati jutarnji program odavde, Karavan, Familiologiju, 202 takođe emituje svoje emisije iz ovog lepog južnobačkog vojvođanskog grada. Juče smo stigli, lepo smo se upoznali s našim domaćinima, a još jednom da kažem da će u našem programu, u našem jutarnjem programu do 9 časova gostovati predstavnici svih važnih službi u ovome gradu, pa ćemo čuti i kako se živi, imali problema, kakvi su, ali slušat ćemo i onim lepim stranama priče, pričat ćemo o sportu. Inače, sedimo u sportskom centru, to je u stvari centar za fizičku kulturu Drago Jović, i nije slučajno izabran ovaj centar. Retko koja lokalna samouprava može da se potrudi da su sve aktivnosti koje se događaju u ovom centru besplatne, tako da omladina, deca imaju gde da provedu kvalitetno vreme, da treniraju razne sportove, a da ih to ne košta. Ali imaćemo mi i sportsku priču, doći će nama u goste i Jovan Kovačević, koji je član Veće za sport i omladinu, inače nekadašnji reprezentativac u rukometu. Ovde ekipa u sastavu Dejan Juhas i Aleksandar Trajković za miks pultom, producent je Đorđe Radosavljević, u Beogradu su Bojana Tufekđić, muzička urednica Kaća Epštajn i ton majstor Ivan Petrović. Ja sam Aleksandar Mladenović. E sad jesmo mi u Vrbasu, ali red je ipak da vam kažemo kakve su temperature. U Novom Sadu u 6 časova izmereno je 8 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu 14. Temperature će danas ići i do 21 stepen, kažu meteorolozi, neće biti padavina, i koliko sam uspela da vidim, u narednih 5 dana nisu predviđene padavine, temperatura u blagom porastu. Pas vikend možete da planirate, bit će oblaka, ali neće biti kiše, a temperature uglavnom do 21. Tako da nam nije baš ova jesen stigla odmah kad je vreme, nije li kad je vreme, sutra popodne nam dolazi ona prava kalendarska, ali nadamo se da ćemo ipak ove jakne skloniti na stranu i još nekoliko nedelja, neću da kažem dana, još nekoliko nedelja ćemo uživati u lepom vremenu. Za vas kojima je važna biometeorološka prognoza, da kažemo da se danas očekuje nešto povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a osobe sa respiratornim problemima i cerebrovaskularni bolesnici mogu osetiti izražene tegobe tokom dana. Sutra još bolje biometeorološke prilike i svakako će doprinijeti smanjenju svih tegoba, tako da ako ih imate, neće za to biti krivo vreme. Sada ćemo slušamo još malo muzike, onda ćemo čuti prognozu, ali iz od dežurnog meteorologa, onako sa punim poverenjem, i izveštaj Automoto Saveza. Do 7 časova ćemo listati u štampu, a u gosti će nam doći Sanja Kalajdžić, koja će sa nama prelistati današnje novine. Dobro jutro još jednom, mi smo u Vrbasu.
Radio Beograd.
21. septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Alexander Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Zapis akademika Emrouta Wrighta o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
Kruna je 27. avgust 1942. godine. Jučerašnji dan. Čovjek koji je bio na samrti. Čovjek od 52 godine. Sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oxfordu. Doktor Flori je dao profesoru Flemingu i on se, dosljedan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli. Kako savladati infekciju?
21. septembra 1846. godine rođen je Svetozar Marković, prvi teoretičar realizma u srpskoj književnosti. Njegova glavna dela su Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je vrlo oštar kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je osuđen na godinu i po dana robije u požarevačkom zatvoru. Evo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
Kako su nas vaspitavali, da jedva čekamo blažen čas kad ćemo prolaziti pokraj profesora ne skidajući mu kapu. Kod nas se vazda računao broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada, a nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijani licejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu nimalo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu također ništa ne znaju. A znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji. Nismo umeli misliti.
21. septembra 1998. godine preminuo je kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio izuzetan muzički estetičar i kritičar i vrlo obrazovan istoričar umjetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Gutrić.
Najnovija izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovi kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ace Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Eko.
Dobro jutro, ponavljam da smo u Vrbasu ovoga jutra, da se polako zagrevamo, da vas na najbolji mogući način upoznamo sa ovim gradom, da čujete sve ono lepo zbog čega svakako treba doći. Mi smo se prošetali i videli onako samo pozitivne utiske. Za sada imamo sjajne domaćine, a vi ćete to sve tokom našeg jutarnjeg programa, tokom karavana i tokom familiologije imati prilike i da čujete na našim talasima. Ajde mi pre nego što krenemo na upoznavanje Vrbasa još jednom da ponovimo i temperature. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 4. Ali neće to dugo, kažu meteorolozi, u narednim danima neće biti padanje, temperature polako će biti u porastu. Ajde prvo da čujemo prognozu za danas. Aleksandra Arsić, dežurni meteorolog.
U Srbiji će prepodne biti umereno i potpuno oblačno, na jugu i istoku još ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Dugo će slab i umeren, na istoku povremeno jak severni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. U Beogradu umeren oblačno i suvo, u slab do umeren severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura 18 stepeni.
Dobro, eto, čuli ste prognozu, čuli smo da će narednih dana biti prijatno i bez padavina, a ako sedate u kola, ako krećete na put, ili je prosto ako vas interesuje kako je stanje na putevima u našoj zemlji, hajde da poslušamo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
U okviru Evropske nedelje mobilnosti, a u cilju veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, predviđeno je da današnji dan, 21. septembar, bude prvi dan bez poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na evropskim putevima. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije danas će sprovesti sveobuhvatnu akciju pojačane radarske kontrole u kojoj će se vršiti merenje brzine kretanja vozila, jer je brzina najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Kontrola će biti usmerena i na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, korišćenje sigurnosnog pojasa, kao i nepropisno korišćenje mobilnog telefona za vreme vožnje. Zato savjetujemo vozačima, ali i svim ostalim učesnicima u saobraćaju, da poštuju sve saobraćajne propise, voze pažljivo i u saobraćaju učestvuju na siguran i bezbedan način. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na delu puta prvog bereda od kružnog toka Zlatibor do Kneževića. Završena je i sanacija klizišta u Malom Zvorniku, a u toku su radovi na klizištu Kadinjača na delu državnog puta prvog bereda između Rogačice i Užica, zbog kojih vozač očekuje usporena vožnja. Slično je na putu drugog A reda, Rogačica 2, Bajna Bašta, Perućac, zbog čega se na pojedinim mestima saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila usporeno. Podsećamo i na svakodnevne obustave u saobraćaju zbog radova koji se izvode u vremenu od 8 do 18 časova između Krsta i Zavlake 2 na putu Valjevo-Loznica, kada se koriste obilazni putevi koji vode preko Tekeriša i Krupnja. Pažljiva vožnja uz više strpljenja bit će potrebna i na većem broju deonica između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. U toku su radovi na popravci mosta preko reke Krivaje kod Bajše, na putu Bajša-Bačka Topola, gde se uz pomoć semafora vrši na izmenično popuštanje vozila, a slično i kod Novog Miloševa, gde se radi na popravci nadvožnjaka na putu koji vodi ka Kikindi. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta. Najveći broj poginulih strada u naseljenim mestima, zato vozite bez urbe i poštujte pešake jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno budite oprezni u ulicama pored škola. A naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju i veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu ams.org.rs.
Časova i 50 minuta vreme kada listamo štampu. Međutim, sada imamo privilegiju da listamo lokalnu štampu, pošto se nalazimo u Vrbasu, onda treba da prilistamo novine koje ovde izlazi. Predamnom su dva broja lokalnih novina Bačka Pres, a moja gošća s kojom ću listati ove novine je Sanja Kalajđić, jedan od urednika ovih novina Bačka Pres i portala
Oko nas.
Portal Oko nas. Dobro jutro, dobrodošli. Putujemo dosta po Srbiji, često nailazimo na priču da lokalnih medija nema, da su ugašeni, da neki novi nisu pokrenuti i da situacija uopšte nije sjajna. Međutim, utisak koji ovde stičemo je potpuno drugačiji. Evo, pred nama su, doneli ste nam dva poslednje broja novina koji su onako na lepom i na kvalitetnom papiru i naslovne strane koje su vrlo interesantne. Ajde prvo da krenemo od toga kako je došlo do toga da ipak imate lokalne medije i da ih zadržite.
Da, postao je informativni centar koji je, ali silom zakona prošle godine ugašen. Jedan prostor je bio medijski potpuno nepotpunjen nekoliko meseci, zapravo sem naših novina Bačka Pres. Onda su se ubrzo javili i drugi mediji, još jedan štampani mediji Glas. Mi imamo i web portal, postoji i opštinski portal koji je nimalo ne liči, to moram reći, na sve druge opštinske portale, nego onako potpuno jedan slobodan medij. Postoji radio koji se više jel bavi muzikom i zabavom, a najmanje informisanjem, i bojim se da nešto nisam propustila. I televizija novo osnovana, znači kada se izgasila ova televizija Bačka, informativni centar, krajem oktobra prošle godine, u martu je pokrenuta i privatna televizija Bačka.
Tako da vi u stvari od marta imate i novine i televiziju, i je li radio isto tada krenuo ili je on...
Radio je mnogo ranije.
Radio je mnogo ranije. Dobro, radio lepo je da zabavi, da pusti informaciju po neku, ali kažem, evo pred nama su ozbiljne novine i ozbiljna priča. Koliko je važno, kakvu promenu ste osetili kada ste pokrenuli novine, tu vi kažete sa vašim kolegama, kako su ljudi reagovali? Znamo da je na lokalu jako važno da postoje novine koje će dati baš te lokalne ključne informacije, ali za to područje. I koje područje pokrivate u ovim novinama?
Pa da, mi smo svi iz medija, tako smo, da smo mi sami znali koliko je važno zapravo imati lokalni mediji, a negde su to i građani znali i prepoznali i očekivali od nas. Kada je televizija ugašena, bukvalno su oni očekivali od neke ekipe ljudi da pokrene medije. Mi smo se opredelili da to budu četiri opštine, da ne bude samo Vrbas, jer ljude iz Vrbasa interesuju što radi njihove komšije. Ipak smo mi onako kao neka mala zajednica, mi pokrivamo područje Vrbas, Kula, Srbobran i Mali Iđoš. I za sad evo nešto nešto više od godinu dana koliko funkcionišemo, zaista smo naišli na sve pohvale i na dobre reakcije.
I da, ono večito pitanje, kako se izdržavate, jel da uspevate li da pokrijete troškove, jer uvek je to čuveno pitanje, nema para i kako ćemo i nemamo odakle, i to ne može, ali vi ste primjer da to ipak može.
Hvala Bogu što smo svi entuzijasti, a i uspevamo nekako da se pokrivamo, nadamo se uvek da će biti bolje i zaista i mislim da hoće.
Koji su u suštini problemi ovde na lokalu ili koje su teme koje najčešće obrađujete? Evo, predavno mi je broj skrenule su dani polja, jel da, to je žetva kukuruza, visoki kriterijumi kulturi treba vratiti. Ovaj grad ovde ima više od 100 manifestacija kulturnih godišnje, to negde treba plasirati.
Tako je, Vrbas preko 100 godišnje manifestacije ima i Vrbas ima prednost i jednu lepu stvar što u Vrbasu živi mnogo nacionalnih manjina, ako se ne varam oko 28. Sve kulturne manifestacije i nacionalnih manjina i većine ovde su propraćene i svi imaju poneku svoju manifestaciju. Mislim da je to jako lepo i da je to velika prednost Vrbasa. A što se tiče ostalih tema, manje više su jednaki problemi kao i u našoj državi, nezaposlenost broj 1, ali u Vrbasu mi velike značaje u našim novinama dajemo poljoprivredi. Imamo stranu celu za poljoprivredu, pošto je ovde prosto poljoprivredno područje.
Jasno, da, to je, gde god se čovek okrene, to odmah postaje jasno. Kakva je situacija sa ženama ovde u kraju? Koliko se one u poljoprivredi snalaze? Koliko su vlasnice? Koliko traže svoje prava? Jer kad se kaže poljoprivreda, znamo da po Srbiji ima delova gde još uvek žena nije vlasnik i ima jedan položaj koji pre može da se vrati u pretprošli vek nego u savremenom vremenu.
Tako, ali ima ih sve više. Mi po terenu, koleginica upravo radi takve priče i po terenu srećemo mnogo žena koji se tek uključuju i mislim da je to porast žena koje počinju da se bave sobstvenom nekom proizvodnjom, ne samo poljoprivrednom, nego uopšte postaju preduzetnice. A mi smo baš što se tiče žena imali jedan projekat, u stvari imamo, koji smo tek počeli da realizujemo. Od Republičkog ministarstva smo dobili novac na konkursu za projekat žene u politici, kako bi afirmisali žene i motivisali, jeli, da se bave.
To je naslovna strana i Sanja Žigić, koleginica koja nas je dočekala juče i sve nam organizovala, javna pohvala, ovako je to i na naslovnoj strani.
Jeste.
I kako funkcioniše taj projekat?
Tek smo počeli, znači prošli broj su bile dve žene iz politike, znači koje su na nekim funkcijama i koje se aktivno bave i aktivno su uključene u politiku. I sad to su žene sa teritorije sve četiri ove opštine koje mi pokrivamo, a pokušat ćemo iz različitih stranaka naravno da one budu i prosto one pričaju o nekom svom iskustvu i zašto su se uključili o nekim motivima i poručuju ženama zašto bi trebalo da se uključe.
Šta je, i da one to mogu.
Da, one to mogu.
Vraćam se na nacionalne manjine, stvarno ih ima mnogo, ovde trojezične su table, koliko sam videla, tako, to je srpski, to je mađarski i rusinski.
Jeste.
Jeste, dobro, prepoznali smo tačno. S čim se suočavaju manjine? Koji su njihovi problemi? Na šta vam oni ukazuju? Vaš portal ide na nacionalnim jezicima?
Ne, naše novine, mi imamo stranu na jezicima nacionalnih manjina. Pa ja ne bih rekla da oni imaju neki problem da se suočavaju sa nečim. Oni najviše pridaju značaja svojim kulturnim manifestacijama i održavanju svoje kulture, ali tradicije upravo kroz te manifestacije.
Pa to, na šta obraćaju pažnju? Koje su to? Narodni folklor ili...
Pa imaju ove jako lepe, da, manifestacije gde su horovi, folklor, tradicionalna jela, organizuju recimo neke vašare sa svojim tradicionalnim jelima i otprilike to tako izgleda i uvek je lepo i te manifestacije nisu samo posećene od njihove nacionalne manjine, nego svi dođu da se upoznaju, da obiđu, da pogledaju, poslušaju i to je zaista sve lepo. Imaju svoje prostorije u kojima redovno rade, vežbaju, gde se okupljaju, gde se druže.
Vi baš živite jedan lep zajednički život, to se onako vidi na svakom koraku. Šta biste još izdvojili tu sa naslovne strane kao nešto na što biste skrenuli pažnju? Evo vidim ovde biciklistički karavan u Kuli, biciklizam koji je jako važan ovde, zato što je biciklo prosto, jel da, glavno prevozno sredstvo.
To je interesantno, to je inicijativa ekološkog pokreta da se napravi biciklistička staza Duška Nala od Kule prema Vrbasu. Tako da bi to bilo jako lepo i na zadovoljstvo građana građana i Kule i Vrbasa.
Ima li još nešto, to ajde makar pročitati naslov.
Ima jedna lepa vijest, prva Greenfield investicija u Vrbasu, gde predsednik opštine Glušac najavljuje jednu, da će italijanski investitor zaposliti 70 ljudi, nekako to je informacija. Jeste.
To su uvek lepe vesti. Hvala vam na ovom gostovanju, želimo vam puno uspeha da nastavite da izdajete ovako kvalitetne novine i nadam se ćemo imati prilike još da razgovaramo. Bila je ovo Sanja Kalajđić, jedan od urednika u novinama Bačka Pres. Hvala vam.
Hvala vam.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić poručio je sinoć u Njujorku na panelu posvećenom pomirenju u regionu 20 godina nakon Dejtona da narodi na Zapadnom Balkanu moraju da žive jedni s drugima, a ne jedni pored drugih, jer nam u suprotnom, kako je ocenio, preti katastrofa. Na panelu koji organizuje Fondacija Clintona, koji je moderirao bivši američki predsjednik Bill Clinton, govorio je i načelnik Srebrenice Ćamil Duraković, a pre njih je svedočenje o zločinu u Srebrenici iznela Advija Ibrahimović, koja je tada ostala siroče. Ćamil Duraković je naveo da je istorija teška za sve narode bivše Jugoslavije, ali da je ponosan što predstavlja ljude koji sada žive u miru. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da referendum o danu Republike nije akcija, već reakcija i da nije reč o referendumu o secesiji, kako mnogi prikazuju. Dodik je za radio televiziju Republike Srpske rekao da u referendumskom pitanju da li podržavate da se 9. januara obeležava i slavi kao dan Republike Srpske, nema ničega što podrazumeva secesiju. Brisel od Beograda traži vidljiviji pomak u dijalogu sa Prištinom, posebno u telekomunikacijama i energetici, da bi se otvorila nova poglavlja. Saznaje list novosti. Prema izvorima u diplomatskim krugovima, u vrhu Evropske unije se očekuje da narednih nedelja bude organizovana i bar jedna runda na premijerskom nivou između Aleksandra Vučića i Ise Mustafe, kako bi otklonili preostale nesuglasice oko sprovođenja dogovorenog i utanačili plan novih tema o kojima će se razgovarati. Damask je optužio generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da je njegov govor pred UN-om, u kojem kaže da je sirijska vlada odgovorna za najveći broj civila ubijenih u ratu, daleko od povelje svetske organizacije. Ban je u oproštenom govoru u Ujedinjenim nacijama okrivio sve strane u Siriji za ubijanje nevinih ljudi, ali je dodao da niko nije toliko odgovoran kao sirijska vlada, prenosi AFP. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan mira. Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom iz 2001. godine obavezala je svet da tog dana u godini bar misli o miru i da ga obeleži. U ovom trenutku na čitavoj planeti ratovi bukte u 62 države. Srpska pravoslavna crkva obeležava rođenje presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. Ovaj dan ubraja se u 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obeleženih crvenim slovom. Danas je na programu 14 utakmica 16. finala fudbalskog kupa Srbije. Branilac trofeja Partizan od 18 časova dočekuje Napredak. Dva sata ranije Crvena zvezda na gostujućem terenu igra sa ekipom ČSK iz Čelareva. U prvim mečevima Rad je sinoć pobedio Dinamo iz Vranja sa 1-0, a Spartak je kao gost savladao Bačku 3-0. Danas će biti oblačno vreme, na jugu i istoku ponegde slaba kiša, od sredine dana delimično razvedravanje, najviša temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deco, dobro jutro. Budit ćemo vas pričom vašeg pisa Dragana Aleksića, koja se zove Jabuka.
Duž svih godišnjih doba i popreko po svim krajevima jabuka je uvek uz nas.
Slatkače, kiseljače, ajdanerke, a kožare i petrovače sa dna školske torbe.
A tek zlatni delišes u staklenim činijama ili u rukama lepih devojaka.
Naše drage i slatke jabuke od griza na velikom odmoru do čikajovine pesme, ala su to grdne muke, tako gledati u jabuke.
Juče u podne u okviru takmičenja za kup sa kupinama održan je susret dve najpoznatije ekipe voća.
Za tim domaćina nastupili su na golu grožđe, bekovski par dinja i lubenica, a u half liniji kruška, breskva i kajsija.
Navali na krilima jagode i maline, dok su centar držale trešnja, šljiva i višnja.
Pored klupe za rezervne igrače, veći deo prvog poluvremena zagrevala se jabuka.
U ekipi gostiju na teren su istrčali pomoranđa, banana i grejpfrut na mestu centar halfa.
U navali su bili ananas, urma, sportsko ime datula, zatim smokva, kiwi i limun na levom krilu.
Igra bila mlaka i troma. Do preokreta je došlo kada je početkom drugog poluvremena iz ekipe domaćina izašla povređena breskva, a zamenila je jabuka.
Već posle nekoliko brzih akcija i duplih pasova pokazalo se da je jabuka u odličnoj formi.
Spretno je pripremila par odličnih zalogaja, a u 70. minutu pogodila je ukus navijača domaćeg tima.
Burne ovacije bile su dokaz da je razigrana jabuka u potpunosti opravdala poverenje.
Stoga nije čudo kada se sa tribine i oko terena gromoglasno zaorilo jabuka, jabuka, jabuka.
Thank you. ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanu.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro, 7 je časova i 12 minuta. Radio Beograd je ovog dana, posljednjeg dana leta, u Vrbasu. Trudit ćemo se da vam tokom ovog jutarnjeg programa, ali i karavana i familiologije, predstavimo Vrbas onako u najboljem svetlu, da ako nikad niste bili, dođete, ako ste bili, da svakako posjetu ponovite i potrudit ćemo se da vam damo sve informacije, kao u stvari da već šetate po Vrbasu. Ajde prvo da vam najavim ekipu koja se potrudila da se ovaj program realizuje bez ikakvih problema. Ton majstori ovde na terenu su Dejan Juhas i Aleksandar Trajković, producent je Đorđe Radosavljević, u Beogradu u studiju su Bojana Tufekdžić, producent, muzička urednica Kaća Epštajn i ton majstor Ivan Petrović. Ja sam Aleksandra Mladenović. Pričali smo o lokalnim novinama, a sad idemo u stvari na priču koja je nekako, pa i najvažnije kada se dođe u jedno mesto. Čim izađete na ulice, negde kad stignete, pogledate da li je čisto, da li je uredno, da li je rasklonjeno, kakva je situacija, kakvi su putevi, da li je odneto smeće, i to je neki prvi utisak koji se ostavlja, koji na vas ostavlja grad i mesto u koje ste stigli. Naši utisci, moram priznati, su vrlo pozitivni. Mi smo se sinoć jako prošetali, kritički posmatrali i nismo mogli da nađemo zamerku, makar mi kao gosti. A smeh koji čujete, zadovoljan osmeh koji u stvari možete da čujete, je rukovodioca službe marketinga komunalnog preduzeća Komunalac, Aleksandre Popović. Aleksandre, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Eto, da vas ishvalimo ovako za početak. Hvala. Lepi utisci, makar od naših, za nas koje smo ovde kratko, ali ajde da popričamo u stvari sa vama onako kako jeste. U nekim mestima su komunalne službe objedinjene, nekima su pojedinačne, svaka je za sebe, pa to treba sve iskoordinirati. Šta sve obuhvata komunalna služba? Koje službama se vi u stvari rukovodite?
Pa, kao što ste negde i rekli na početku, javno komunalno preduzeće predstavlja ličnu kartu svake sredine u kojoj posluje, posebno ako pruža širok spektar usluga poput našeg preduzeća. Dakle, mi se sastojimo iz dve velike poslovne jedinice, to su poslovna jedinica vodovod i kanalizacija i poslovna jedinica čistoća. Prva se bavi prečišćavanjem i distribucijom vode, kao i prečišćavanjem i odvođenjem atmosferskih voda, a druga obuhvata zelenilo, to jest higijenu grada koju ste pohvalili, održavanje puteva, održavanje groblja, održavanje uređenje deponija, kao i uređenje pijaca i pružanje usluga na njima.
I to sve kada je pod jednom kapom, onda je mnogo lakše organizovati i koordinirati, ne vuče svako na svoju stranu. Mnogo posla imate samim tim, imali ste velike projekte, šta je od tih velikih projekata do sada završeno? Spomenuli ste kad smo se dogovarali vodu, to su onako najvažnije stvari.
Pa jeste, najviše se možemo pohvaliti poslovnom jedinicom vodovod i kanalizacija, gdje je izvršena automatizacija svih vodozahvata, automatizacija bunarskih polja, regeneracija i likvidacija bunara takođe, prečišćena je sva voda, znači kompletan dotok se prečišćava. Ono čim se možemo pohvaliti jeste da je u našem vodovodu bukvalno sve na dugme, zahvaljujući našem kolegi Miroslavu Fejsi, koji je rukovodilac ove poslovne jedinice, ja prosto moram da ga spomenem. Imamo sistem daljinskog nadzora koji se ogleda u dispečerskom centru. Zapravo imamo kompletan monitoring i upravljanje kompletnom infrastrukturom vodovoda.
E sad, ono što je svakako veliki projekat, to što sigurno, i to ću vas i potpitati, nije dovelo do zadovoljstva građana, je način naplaćivanja potrošene vode.
Jeste, uveli smo centralne vodomere, to je nešto na što nas i sam zakon obavezuje, ali kako smo uveli centralne vodomere, tako je počelo nezadovoljstvo naših sugrađana. Svi su do sada bili u kolektivnom stanovanju u sistemu paušalnog zaduživanja, što je bilo, dakle, po članu domaćinstva naplaćivala su se 4 kubika vode i onda nismo mogli da utičemo, nismo mogli da znamo koliko zapravo ko potroši vode, a morali smo da smanjimo gubitke jer smo preduzeće koje se bavi vodom, mora da čuva prirodni resurs, i upravo naše kolege, naše ekipe su ustanovile da su najveći gubici vode upravo u zgradama kolektivnog stanovanja. Kako smo uveli centralne vodomere, u nekim zgradama se pokazalo da je potrošnja i do nekoliko stotina kubika vode na mesečnom nivou, što svakako nije dobro. Dakle, građani koji žive u zgradama nisu morali da brinu da li im curi vodokotlić, da li imaju možda neki problem sa instalacijama, da li im voda jednostavno iskapa iz slavine, a to je na mesečnom nivou ogroman gubitak vode.
Ma da, to ima onaj podatak da samo na vodu koju curi dok peremo zube se potroši po domaćinstvu kada vode godišnje. Samo to što ne isključimo vodu dok peremo zube, nego držimo uključeno. Međutim, naplata ipak funkcioniše. Ipak negde, kako je tako je, mora da se plati. A kad se redovno plaća, mogu da se ostvari i neki drugi projekti, jel tako? To ste upravo i postigli.
Pa jesmo. Naša naplata je između 80 i 90%. Postoje redovne platiše kojima mi ne možemo trenutno se bavimo jer imamo ipak veliki broj neplatiša, ali ono što smo uspeli recimo našom naplatom, poboljšanom naplatom pre dve godine jeste kupovina dve cisterne. Vrbas nije imao pre toga cisterne za pijeću vodu, a zamislite ako se desi jedna havarija u gradu koji ima regionalnu bolnicu. Vrbas je mala sredina, ali moramo da brinemo i o tome.
To ste ostvarili, kakvi su vam planovi, šta je sve to što treba još da uradite? Spomenuli ste i da morate da podignete procenat naplate, jer je to jedan od uslova za dobijanje nekih novih kredita iz inostranstva.
Jeste, naplata i povećanje naplate i smanjenje gubitaka vode je ono na što nas obavezuje Nemačka razvojna banka KfW, jer smo mi jedan od gradova koji je u programu vodosnabdevanja i kanalizacije u gradovima i opštinama srednje veličine, tako da nam je upravo povećanje naplate jedna od mera, jer ćemo na kraju projekta moći da upravo ulažemo u rekonstrukciju vodovodne mreže i poboljšanje kvaliteta pijeće vode.
E sad, u toku vam je projekat koji verujem da je izazvao pozitivne reakcije građana. Uređujete gradsko groblje, je li tako?
Jeste, gradsko groblje je mesto na kome je sahranjen čitav jedan grad. I proširenje kapaciteta je neminovno i neophodno, tako da smo u novom delu gradskog groblja suzili jednu postojeću stazu i time obezbedili mogućnost za izgradnju novih parcela. Potom smo ogradili groblje, montirali kapije kako bismo povećali bezbednost, jer kao što znate dešavaju se skrnavljenja spomenika. Mi doduše nismo imali takve slučajeve na gradskom groblju u Vrbasu, ali smo želeli da povećamo nivo bezbednosti. Ograničili smo rad groblja u letnjem periodu, to će biti od 7 do 19 časova, dakle kapije će se u to doba zaključavati, a tokom zimskog perioda radit će od 8 do 17 časova za sve posetioce. Potom smo rekonstruisali, odnosno napravili nove česme za pijeću vodu, u planu je rekonstrukcija toaleta, zatim sale za posluživanje, a ono što želimo da napravimo po uzoru na veće gradove jeste jedna sala za daće.
Da to bude tu gde si
ideš. Da bude se na jednom mestu.
Ono što sam isto primetila je da su kanali oko kuće čisti, da se to redovno održava, ali to isto u vašoj nadležnosti ili o tome sami građani vode računa?
Pa, to je donekle u našoj nadležnosti. Mi smo u jednoj od najdužih ulica u Vrbasu iskopali upojne kanale kako bi se rešio problem odvođenja atmosferskih voda.
Što je jako bitno za ove ravničarske
predmine. Posebno sada u jesenjem periodu kada su velike kiše i posebno kada počne sneg da pada, pa je problem sa otapanjem gde će se ta voda sliti, tako da je to sad u toj ulici taj problem rešen. U stvari vidjet ćemo kako će biti tokom zime, ali je to plan i za ostale.
Ali se to i održava. I sad ono što uvek pitam, ne može se svima udovoljiti, uvek neko ima neku zamerku, sto ljudi, sto čudi. Uspevate li da postignete, kada vam se žale građani na bilo šta, da to onako sredite, da reagujete, da, ili još uvek imaju nešto što bi voleli da bude drugačije, a nije, kada su komunalne stvari u pitanju?
Nama je sada najveći problem centralni vodomeri, a ostalo sve uspevamo da rešimo. Mislim da uspevamo da rešimo i da su naši potrošači zadovoljni potrošači, jer mi ulažemo i to je vidno. Mislim da se to zaista vidi u našem gradu.
Hvala vam na ovoj priči. Eto, želimo vam i dalje puno uspeha u tome i da ostane ovako lepo i uredno kao što jeste. I stvarno je to utisak koji se stiče kada se dođe ovde. Gošće jutarnjeg programa bila je rukovodilac službe marketinga komunalnog preduzeća Komunalac Aleksandra Popović. A još jednom za naše slušalce koji su nam se upravo sada priključili, da kažemo da jutarnji program Radio Beograda ovoga jutra ide iz Vrbasa. Mi smo u Centru za fizičku kulturu Drago Jovičić i nije to bez razloga, zato što, eto, da spomenem još jednom, o tome ćemo još pričati u ovom satu. Sve aktivnosti koje se pod ovom kapom ovde dešavaju, pod ovim krovom, su besplatne. Ima i bazen, ima i streljana. U stvari smo mi u streljani, da, samo niko ne puca, pa ne možete da čujete, ali evo, tu je sve, imamo mi kompletan uvid u to, ima i kuglan, ima i teretana, sve ćete to čuti. Samo ostanite uz Radio Beograd 1. 7 je časova i 23 minuta. Dobro jutro.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0334-330-200.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i Apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine sreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS, izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Jubilarni 50. Bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Eko.
Sada mi je časova i 28 minuta. Dobro jutro vam, Radio Beograd želi iz Vrbasa. U narednih pola sata pričat ćemo o poljoprivredi kao jednoj, naravno, jednoj od najvažnijih delatnosti u ovom gradu. Doći će nam i predsjednik udruženja odgajivača ovaca, pa ćemo i sa njim pričati o ovoj delatnosti. Pričat ćemo i o sportu kao vrlo važnom segmentu svakodnevice ovde u Vrbasu, a doći će nam u goste i vlasnica kompanije Trivit, Vera Šćepanović. Pričat ćemo i o njihovom uspešnom poslovanju. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je izmereno 7 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu 14, najhladnije je na Kopaoniku, tamo je 4 stepena i oblačno je. Uglavnom su oblaci nad našim nebom, samo na severu zemlje ponegde vedro, kažu meteorolozi, bit će danas bez padavina i temperatura do 21 stepena. Tako će biti i narednih dana i sve toplije će da bude, iako nam jesen stiže, ipak ćemo uživati još malo u lepom vremenu, pa možete i vikend lepo da planirate. Još malo muzike iz studija, onda teme koje smo najavili.
E, za mi je malo para da se vodim ja na put sveta, da se šetam odno provoza. E, da bukna, da tebe volim ja, odavde pa sve do Sibira. E, da mi je malo časti da te pitam ja, odma bi se luče moja za te udala. E, da baš ja da ti kažem da padam sam za života mirna. Fina, fina, ja nisam tako fina, neka te noćas slaže moja krinolina. Fina, fina, ma stvarno nisam fina, pusti me noćas bezobrazno da ti svira.
Oće, pa sad moja stroma.
Ajde, to sam
moja. Neka mi je malo više vremena za sve, da pod kožu uđem koju i da nema me. Da nek te ostaje, tu da traži me, a ja u tvoje srcu siva.
Neka mi je da me barem malo uđutkaš, da poslušam srce svoje, zavaraš. E da, ma daj da pustim jednom bar, da razum ću ti ja srce.
Fina, 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 ja nisam da tu fina, neka se noćas slaže moja krinolina. Fina, fina, ma stvarno nisam fina, pusti me noćas bez obraza da ti svira. Ja nisam tako fina, neka se noćas
fina, fina, fina. Ma stvarno nisam fina, pusti me noćas, bezobrazno da ti sviram, fina, fina. Ja nisam tako fina, neka noćas, to je moja finovina, fina, fina. Ma stvarno nisam fina, pusti me noćas, bezobrazno da ti sviram, hey.
Prvi program Radio Beograda.
Mislio sam i da negde sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Što i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš sve. Daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
Sedam je časova i 36 minuta, Radio Beograd, prvi program i Radio 202 danas u Vrbasu. Eto nas u južno-bački region, ali kažu da se deo regiona nalazi i u središtu Bačke, tako da smo došli onako u sred ili u centar. Prvi pomen u pisanim izvorima o Vrbasu datira iz 1387. godine, ali istorija Vrbasa seže mnogo dublje u prošlost, jer su na obalama Crne Bare konstatovana neolitska naselja. U programu ćemo spomenuti i iskopine koje pokazuju i dokazuju sve ove tvrdnje. Kažu da Vrbas nosi ime Vrbas zbog puno vrba koje se nalaze u okolini i u samom mestu, i to je stvarno činjenica, još uvek ih ima. I mešovita je sredina, puno ima, ima Srba, ima Crnogoraca, ima Mađara, ima Rusina, Ukrajinaca, Hrvata, Slovakija, Makedonaca, Roma i Nemaca, i to se stvarno na svakom koraku može videti, a table koje stoje na ustanovama su trojezične. Smešten je na raskrsnici glavnih puteva različitog saobraćaja koji prolazi teritorijom opštine, a tu se ukrštaju železničke službe Subotica, Vrbas, Beograd i Sombor, Vrbas, ponekad tu da prođe i poneki voz, kažu, voz bez voznog reda. Pričamo o Vrbasu, očekujemo da nam se polako pridruže i gosti sa kojima ćemo razgovarati o različitim temama koje su bitne za ovaj grad. Dobro jutro još jednom iz Vrbasa.
Nikad
7:42. Pozdrav još jednom iz Vrbasa, talasi prvog programa Radio Beograda, se emituje upravo iz ovog grada. I najavih već da ćemo pričati i o poljoprivredi i o privredi i o uspešnim delatnostima, posebno i normalno je da je tako u Vojvodini. A sada imamo priliku da razgovaramo sa Verom Šćepanović, vlasnicom kompanije Trivit. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Šta su osnovne delatnosti Trivit i uopšte kako je Trivit nastao?
Trivit je nastao tako što smo prvo 2003. godine privatizovali gradsku pekaru u Vrbasu, 2005. gradsku pekaru u Bečeju, a 2006. smo registrovali privatno preduzeće Trivit i na taj način to ime zaštitili, zato što samo ime ima jako dobru simboliku.
I šta su glavne delatnosti? Šta proizvodi Trivit?
Trivit proizvodi sve od njive do trpeze. Mi u sastavu Trivit grupac imamo preduzeće Bag u Bačkom Gradištu, gde se bavimo primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, znači proizvodimo sirovine za naše proizvode, a nakon toga imamo silose, pa onda pekara u kojima to radi se finalna obrada naših poljoprivrednih proizvoda i na kraju distribucija do prodavnice.
Ono po čemu je Trivit najpoznatiji, najprepoznatljiviji je tonus hleba, ali šta je još to što biste mogli da navedete od vaših proizvoda koji se isto proizvode i prodaju?
Osim tonus hleba imamo širok asortiman ostalih tonus proizvoda, štanglice, pločice, krekere, tonus podloge za picu, a kao i sve ostale pekare, proizvodimo širok asortiman ostalih pekarskih proizvoda, zato što ove gradske pekare imaju linije tunelske, tako da proizvodimo beli hleb tipa Sava, ostale vrste tih osnovnih vrsta hleba, peciva, imamo svoje maloprodajne objekte u kojima imamo još širi asortiman vrućih pekarskih proizvoda koje potrošači prepoznaju.
To deluje kao velika proizvodnja. Koliko zaposlenih imate?
Oko 500 zaposlenih.
Oko 500 zaposlenih. Kako ostati uspešan? Znamo da se privrednici mnogo žale i na poreze i na probleme, i kako uspevate da se izborite sa svim tim problemima i da stvarno budete uspešna kompanija?
Pa da bi bili uspešni u ovako velikoj konkurenciji kakva je u pekarstvu, pre svega moramo biti jedinstveni i istrajni. Osim tonus proizvoda koji su zaista bez konkurencije zato što se prave od žitarica koje se sami proizvodimo, da bi dobili vrhunski kvalitet žitarica koji imaju dovoljno proteina, minerala, oligoelemenata, onda moramo da ti proizvodi budu prepoznatljivi i po ukusu, i po kvalitetu, i po pakovanju, i po marketingu. Istrajnost, veliki rad, upornost. To nije lako i jednostavno, ali je moguće.
Nepoverljivi su ljudi. Često kažu, to što je crni hleb, to je samo belo brašno obojeno nekom crnom bojom. Međutim, kod vas je pokazalo da stvarno ono što piše, to i jeste u tim proizvodima.
Pa, crno brašno, integralno brašno, ljudi, ukoliko se dobro upute i pročitaju dostupne informacije, vidjet će da je najveći rizik je koristiti crno brašno i integralno brašno. U današnjoj masovnoj proizvodnji puno se koriste pesticidi i herbicidi, u silosima se koriste insekticidi protiv žiška i moljaca, tako da belo brašno je higijenski bezbednije, zato što je ta spoljašnja ovojnica sklonjena. Ono jeste siromašno nutrijentima, nema dovoljno biljnih vlakana, B vitamina, enzima, minerala i tako dalje. Međutim, za sportiste, za decu koja su aktivna, koja trče, skaču, ono nema štetnih posljedica. Znači, ako nadoknadimo ovo što mu fali kroz dobre porcije voća i povrća, mi ne možemo imati štetnih efekata od belog brašna. Belo brašno je problem kod ljudi koji sede, gledaju televiziju, na internetu su i tako dalje, koji ne potroše te kalorije. Ukoliko se kalorije potroše, istog, nakon tog obroka nikakvih problema nema sa belim brašnom. Međutim, kod integralnog i kod crnog brašna, brašno se pravi, hleba i peciva, brašno se pravi od neoprane pšenice. Nigde u mlinovima se ta pšenica ne pere. Znači, jedan deo nečistoća koji se pokupi sa njiva, kombajna, traktora...
Znači, mi stvari mislimo da jedemo mnogo zdravo, a u stvari tu može da bude i nečega što svakako nije zdravo.
Naravno. I to je sve, verovali, ne po zakonu dozvoljeno. Dozvoljeno je da se ta pšenica ne pere, ona se samo mehanički čiste se zrna i onda se nakon toga prave razna integralna brašna koja se jako reklamiraju. U te specijalne hlebove se dodaju razni aditivi, enzimi, poboljšivači ukusa da bi se taj pozadinski ukus toga ružnoga i silosa izgubio i ima dosta štetnih efekata od fitinske kiseline kod tih integralnih brašna. Znači, moja preporuka je da ljudi jedu ili belo brašno, pa dodaju dosta voća i povrća, ili sami isklijavaju žitarice ili jedu tonus hleb. To je jedino bezbedno.
I sad kad ste spomenuli tonus hleba, a uspešna ste kompanija, a uspeh se teško prašta u mnogim sredinama, pa mora se priznati u ovoj, mnogo povike se diglo oko tonus hleba. Od prošle godine je bila priča o tonus hlebu, te da leči dijabetes, pa su ljudi prestajali da uzimaju terapiju, pa su jeli samo tonus hleb, pa je to bilo i loše tumačenje onoga što piše na deklaracijama. Kako ste vi to sve proživeli i na kraju, na čemu je ostalo?
Pa to je bila kampanja prošle godine u oktobru, to je zapravo bila montirana kampanja što od konkurencije, što od nekih štampanih medija. Na kraju je, mi smo izašli iz toga sasvim bez nekih naročitih posljedica. Potrošači znaju šta jedu, dovoljno su naši potrošači edukovani da vide o čemu se radi. Sada se, mi imamo razne kontrole, inspekcija po raznim firmama za deklaracije. Tek sada se uvode te deklaracije po novom pravilniku. Mi smo to morali da uradimo prošle godine. Umesto leči, kao što je pisalo u medijima, kod nas nigde nije pisalo na etiketi da leči, nego da pomaže u lečenju dijabetesa. Dijabetes tipa 2 koji se javlja, ranije se javljao do pre 20-30 godina samo kod starijih od 40 godina, sada se nažalost javlja i kod dece. Osnovni uzrok dijabetesa tipa 2 je nepravilna ishrana i pogrešan režim života, navike u ishrani, kretanju i tako dalje. Verovali li ne, u Americi se uopšte ne prepisuju tablete protiv dijabetesa tipa 2, nego samo pravilna ishrana i fizička aktivnost.
I to protiv dijabetesa tipa 2. Da,
nikada nigde nije rečeno da se to za dijabetes tipa 1, ljudi koji uopšte nemaju insulina, oni moraju da koriste insulin i kad jedu tonus, ali u znatno manjim dozama, i to se mora ispitati.
Pokušavaju ishranom.
Potrebna je i pravilna ishrana, ali obavezan je insulin.
Hvala vam na gostovanju, hvala vam na ovoj priči, volimo da čujemo priče o uspešnim preduzećima. Bila je ovo Vera Šćepanović, vlasnica kompanije Trivit. Hvala još jednom. I sad spomenuli smo i žitarice, spomenuli smo sve to od čega pravite vaše proizvode. Ništa od toga ne bi bilo da nema poljoprivrede. Sada su nam se u programu ovde za našim stolom u improvizanom studiju u Streljani Centru za fizičku kulturu Drago Jovović pridružili članica Gradskog veća za poljoprivredu Livija Bogančandrijašević. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
I predsednik Udruženja odgajivača ovaca Vladimir Kankarš.
Dobro jutro.
Hvala vam na dolasku. Pa ajde prvo da krenemo od te opšte priče. Poljoprivreda logično u Vojvodini jeste onako jedna od najvažnijih grana. Šta se odgaje najviše i kako opština, kako lokal može da prinese da to sve bude i bolje i uspešnije?
Ono što možemo da kažemo, naravno, vrba se nalazi u Vojvodini, u srcu Baške, može da se kaže i tako isto. Zemljište je jako dobro, znači 90% je černozem i jako je plodno zemljište, tako da naši preci su isto ranije se bavili ratarstvom. U zadnje vreme možemo da kažemo da se u našoj opštini intenzivira proizvodnja i voća, znači ide se na intenzivnu proizvodnju, podižu se intenzivni zasadi jabuka, a ono što je onako malo specifično za naše podneblje i intenzivna proizvodnja i malina isto, tako da imamo nekih 60 hektara pod malinama u opštini.
To je novo, je li tako? Nisu se
maline relativno, da, to je
maline
relativno mnogo, ovim krajima, mnogo, međutim možemo da kažemo da već u Kucvari pre 10 godina je bilo pokušaja, i ne samo pokušaja nego dobrih primera upravo uzganja malina, međutim to je bilo onako pojedinačni slučajevi. Međutim, sada u čitavoj Vojvodini se to već intenzivira i planira se naravno i prerađivački neki sektor da se to dopuni, hladnjače, jer bez hladnjača proizvođači su prinuđeni da prodaju po toj ceni koji ti veliki nabavljači daju u to vreme.
Imate one koji se tradicionalno bave poljoprivredom već generacijama, međutim dosta ljudi u poslednje vreme ostaje bez posla i okreće se upravo poljoprivredi kao izvoru sredstava za život. Kako njih upućujete? Kako njima kao lokalna samouprava pomažete da se snađu u tim novim poslovima?
Pa upravo ovo što smo ispomenuli, znači podizanje malinjaka je isto jedan vid pomaganja, jer jedna porodica može da dobro živi od maline. Naravno, oni koji imaju nekih problema uvek mogu da se obrate lokalnoj samoupravi ili poljoprivredna stručna službi koja posluje ovde u opštini Vrbas. Poljoprivredna stručna služba Vrbas je ne samo u našoj opštini, nego u opštini Kula i Bečaj, tako da da je velika teritorija i svaki problem koji imaju naši poljoprivrednici mogu da se obrati stručnjacima i naravno da dođu kod nas u lokalnu samoupravu, gde imamo od decembra meseca i odeljenje za poljoprivredu posebno, jer smo prepoznali značaj poljoprivrede u našoj opštini i značaj upravo proizvodnje zdrave hrane.
Organizujete li neke kurseve, imate li to u planu ili ste već organizovali za ljude koji počinju?
Da, zimu smo već organizovali neke kurseve vezano za proizvodnju ratarskih useva, vezano za stočarstvo, jer za stočarstvo isto posebne zahteve imaju za lucerke i za stočnu hranu, tako da smo u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo napravili jedno lepo predavanje. Naravno, tu su bili i ratari i stočari, ali prvenstveno udruženja, pošto postoje nekoliko udruženja poljoprivrednika u opštini Vrbas. Jedan od najaktivnijih, možemo da kažemo, to je udruženje bikara, udruženje odgajivača ovaca i koza, i tu je baš predsednik.
Da, sad ćemo imati priliku sa njim da razgovaram. Počelo je žetva kukuruza, dani polja su u toku. Pričali smo i kod nas na programu o tome kako nijedne godine nemamo situaciju da su svi zadovoljni. Ili će se žaliti poljoprivrednici, ili će se žaliti oni koji vlasnici silosa. Uvek neko nije zadovoljan. Kako postići to? Evo samo ukratko, kako vi prepoznajete kako dovesti dotle da jedne godine eto svi budu zadovoljni?
Pa to je jako teško. Uglavnom poljoprivrednici su nezadovoljni kada je mali rod, tako. A kada je mali rod, onda može da bude veća cena. Tako da to sad zavisi od toga kakva je godina. Kada je dobar rod, kao što je ova godina, jer padavine su bile jako dobro raspoređene tokom čitave vegetacije, tako da je rod odličan. Barem ono što se očekuje, još nije završena berba kukuruza, ali svi su zadovoljni kada govorimo o prinosu. Ono što možemo da primetimo jeste da u zadnjih 10 godina sve više poljoprivrednika se baš striktno pridržava agrotehnici. Znači, sve ono što je značajno je analiza zemljišta, što je pod prvo. Znači, prvo treba da se napravi analiza zemljišta, da se zna šta je ostalo u zemljištu i šta treba da se ne baca uzalo od mineralno đubriva, nego da se ciljano, znači ono što fali, to da se doda. Tako da se prinosi svake godine se povećavaju. Poštuje se reč stručnjaka i to je naš cilj lokalne samouprave, da mi na tim zimskim predavanjima, što smo već održavali tokom zime i što planiramo od jeseni kad se završe upravo ti svi radovi, da da nastavimo i da prenesemo znanje stručnjaka poljoprivrednicima, mada možemo da kažemo da naši poljoprivrednici su veoma načitani i znaju sve ono što je novo.
Ljudi, to jeste, su ljudi, da, koji se dugo bave tim poslom.
I još možemo da dodamo to da ima mladih koji se bave poljoprivredom.
Da, rekoh, i mladi koji se okreću, tu im je sigurniji posao. Imamo malo vremena da popričamo i sa predsjednikom udruženja odgajivača ovaca, Vladimirom Kankarašom. Dobro jutro. Je lepo najavljen Kankarač ili Kankarač?
Kankaraš.
Kankaraš, e dobro. Moram da vas pitam, mi nekako uvek stočarstvo vezujemo za brdsko-planinske predele, međutim vidim ima ovaca i ovde, i ima stoke i to funkcioniše.
Ima jako puno i evo vaši slušalci koji slušaju ovu emisiju, ja ih pozivam, ako žele da vide stado, na primjer, od 1000 ili 2000 komada, što je jako teško u nekim delovima Srbije da vide, mogu da se organizuju, kontaktiraju mene i ja ću da ih vodim da vide ta stada kolika su velika. Znači, kad vidite jedno stado od 2000 ovaca, u daljini mislite da je to neki oblak.
Da, to se retko viđe.
Jeste.
Koliko se isplati, kakvi su, u stvari prvo me interesuje koliko to košta, to stado od 1000 ovaca, ne koliko je koštalo da kupite, nego održavanje takvog stada, da sve ovce budu zdrave, da posle bude i prinosa i zarade od toga.
Znate kako, uvek kad me novinari pitaju takve stvari, ja im fino kažem, prvo što morate to da volite. Kad volite i kada znate, onda imate i koristi. I to jako puno. Znači, tu su, kod nas su jako puno, imamo, na primjer, zimske škole gde sa poljoprivrednom stručnom službom, naravno, i sa opštinskim organima organizujemo ta stručna predavanja gde nam dolaze inženjeri, profesori sa fakulteta, naravno, obučavaju nas oko ishrane, oko zaštite, novih rasa, sve nove i moderne rase koje su u Evropi zastupljene, mi ih već imamo na ovim terenima i slobodno mogu da nazovem članove udruženja Bikare modernim ovčarima, jer sva sredstva mi već to koristimo.
Sve to primenjujete. Može li od toga da se živi?
Može.
Može.
Može da se živi.
Šta se, živi se od vune ili od mesa?
Živi se od vune, od mesa i od priplodnog materijala.
E, da.
Mi već udruženje kad postoji, znači uz pomoć lokalne samouprave kupili smo makaze električne gde imamo jednoga člana koji šiša od 8 do 9 hiljada ovaca svake godine, organizujemo prodaju te vune, meni je jako žao što ta vuna završava u drugim zemljama,
što
nemamo para da kupimo neke mašine, da mi to prerađujemo evo ovde, baš kod nas u Vrbasu.
Da odmah kad se ošiša bude i primenjeno. I samo još jedno pitanje, pošto nam ponestaje vremena, koliko država ulaže? Ne pitam za lokal, nego baš pitam za državu. Koliko vam država ulaže?
U posljednjih nekoliko godina država jako puno ulaže u ovčarstvo. Mogu vam reći, u stvari svi to već znaju, 7000 povci, jako je dobro došlo svim ovčarima. Znači, to je jedan deo gde mi sad i 7000 kupimo jedan deo hrane gde zimi prehranjujemo ovce. Onda i ono 2000 kad prodamo poznatoj klanici, i to je jako dobro. Jedino što mi se ne sviđa u tome, što bi trebala država da stane na put nakupcima. Onda bi se mi jako lepše organizovali, naravno i poznatim klanicama bi prodavali i bio bi rešen problem te 2000. Znači 7000 i 2000 jako je puno.
Puno znači. Opširni razgovor sa predsjednikom Udruženja odgajivača ovaca Vladimirom Kankarašom moći ćete da čujete u našoj emisiji Za selo. Hvala vam puno na gostovanju. Sada ćemo da čujemo Vesti srpski na srpskom, a onda se naravno vraćamo u Vrbas.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić poručio sinoć u Njujorku na panelu posvećenom pomirenju u regionu 20 godina nakon Dejtona da narodi na Zapadnom Balkanu moraju da žive jedni s drugima, ne jedni pored drugih, jer nam u suprotnom, kako je ocenio, preti katastrofa. Na panelu koji organizuje Fondacija Clintona, koji je moderirao bivši američki predsjednik Bill Clinton, govorio je i načelnik Srebrenice Ćamil Duraković, a pre njih je svedočenje o zločinu u Srebrenici iznela Advija Ibrahimović, koja je tada ostala siroče. Ćamil Duraković je naveo da je istorija teška za sve narode bivše Jugoslavije, ali da je ponosan što predstavlja ljude koji sada žive u miru. Posle burnih reakcija koje je izazvala izjava bivšeg načelnika glavnog štaba takozvane armije Republike BiH, Sefer Halilović pojašnjava svoj stav. Kaže da je on poslednji čovek koji želi i koji traži rat, a da rat provociraju oni koji pozivaju na referendum. Milorad Dodik mu je odgovorio da referendum o danu Republike Srpske nije referendum o secesiji, kako to mnogi žele da prikažu, već samo o danu Republike. Referendum je reakcija, ne akcija, istakao je Dodik. Brisel od Beograda traži vidljiviji pomak u dijalogu sa Prištinom, posebno u telekomunikacijama i energetici, da bi se otvorila nova poglavlja, saznaje List Novosti. Prema izborima u diplomatskim krugovima, u vrhu Evropske unije se očekuje da narednih nedelja bude organizovana i bar jedna runda na premijerskom nivou između Aleksandra Vučića i Ise Mustafe, kako bi otklonili preostale nesuglasice oko sprovođenja dogovorenog i utanačili plan novih tema o kojima će se razgovarati. Damask je optužio generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da je njegov govor pred UN-om, u kojem kaže da je sirijska vlada odgovorna za najveći broj civila ubijenih u ratu, daleko od povelje svetske organizacije. Ban je u oproštajnom govoru u Ujedinjenim nacijama okrivio sve strane u Siriji za ubijanje nevinih ljudi, ali je dodao da niko nije toliko odgovoran kao sirijska vlada, prenosi AFP. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan mira. Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom iz 2001. godine obavezala je svet da tog dana u godini bar misli o miru i da ga obeleži. U ovom trenutku na čitavoj planeti ratovi bukte u 62 države. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. Ovaj dan ubraja se u 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obeleženih crvenim slovom. Danas je na programu 14 utakmica 16. finala fudbalskog kupa Srbije. Branilac trofeja Partizan od 18 časova dočekuje Napredak. Dva sata ranije Crvena zvezda na gostujućem terenu igra sa ekipom ČSK iz Čelareva. U prvim mečevima sinoć Rad je pobedio Dinamo iz Vranja sa 1-0, a Spartak je kao gost savladao Bačku 3-0. Danas će biti uglavnom oblačno vreme, na jugu i istoku ponegde slaba kiša. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. 8 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ubi me, satnica, naročito na većim sportskim takmičenjima. Sa svih strana me napadaju časovi i minuti koje stalno moram da prevodim na jezik za domaću upotrebu. Ma, ne govori se u mojoj kući neki posebni domaći srpski i vreme računamo kao sav normalan antibirokratski svet. Ustajem u 6:30 ujutru, ručam u 3 sata, dremka je od 4 do 5, 5:30 popodne, vesti gledam u 7:30 uveče, a kad nemam sat, pitam koliko ima sati, a ne pitam, izvinite, koliko ima časova. I niko mi nikada nije odgovorio, sada je tačno 18 časova i 30 minuta. Ali za tu vestima čujem kako strelci na vatrenu liniju izlaze u 13 časova i 35 minuta, vaterpolisti igraju od 20 časova i 30 minuta, a polufinalna utakmica u košarci počinje u 21 čas i 55 minuta. Spiker deklamuje satnicu, a ja se ubih od prevođenja.
Srpski na srpskom. Prema prvoj odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika, obe reči i sat i čas mogu se i moraju upotrebljavati u srpskome jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značenjsko razlikovanje, tačnije značenjsko urazličavanje. Završavamo citat i dalje odluku prepričavamo. Reč sat poželjno je upotrebljavati u značenju sprave za merenje vremena i perioda od 60 minuta, a čas u svim ostalim veoma brojnim značenjima. Reč čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu, kojem i pripada saopštavanje tačnog vremena posle 12 sati. Prema tome, svako drugo saopštavanje vremena trebalo bi pre svega da pripada satima, čija je skraćenica malo slovo s sa tačkom. S
skraćenica za čas je malo slovo Č koje se može pisati i sa tačkom i bez nje. Zašto je skraćenici za sat uskraćena ta mogućnost, u pravopisu nema objašnjenja. A oznaka za vreme skraćeno se može napisati malim latiničnim slovom H bez tačke. Ali tu nije kraj pravopisnim mukama sa tačkom i vremenom. Na digitalnim časovnicima, između časova i minuta, trepću dve tačke, ali one nipošto ne bi trebalo da se pojave u pisanom tekstu. Pravilo je sati, tačka, minuti.
Ako je satnica na takmičenjima administrativno napisana u takozvanom 24-časovnom formatu, spikeri bi možda mogli da je prevedu na jezik svakodnevice i da kažu: naše košarkašice igraju u 8:30 uveče, a da na ekranu piše 20:30, H bez tačke, ili S ili Č sa tačkom, ili Č bez tačke. Tako bi mi uštedeli mnogo živaca, a oprostio bih im ako ponekad pobrkaju ove silne tačke. Ovima na radiju je lakše. Ne moraju da se zamajavaju sa tačkama, mada lepo bi bilo kad bi se neko setio da i pre 30 godina grupa uglednih lingvista preporučila radijskim urednicima da se tačno vreme saopštava u satima. I oni su to prihvatili, ali časovi su izgleda ojačali svoju poziciju u jeziku i vratili se na program. U tom smislu, molim sate da uzvrate. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sam je časova i 9 minuta. Dobro jutro vama koji ste nam se tek sada pridružili i koji ne znate da smo mi u Vrbasu, da Radio Beograd danas emituje i jutarnji program i Karavan i familiologija upravo iz Vrbase i program 202, takođe neke od svojih emisija danas emituje. I evo već 2 sata pričamo o Vrbasu, imali smo goste, pričali smo o privredi, pričali smo o poljoprivredi. Pričat ćemo i o drugim temama koje čine svakodnevi ovoga grada, ali pre svega toga ipak da vam kažem koja ekipa realizuje program ovde iz Vrbasa. Ton majstori su Dejan Juhas i Aleksandar Trajković, producent Đorđe Radosavljević. U Beogradu u studiju su Bojana Tufekđić, producent, muzička urednica Kaća Epštajn i ton majstor Ivan Petrović. Ja sam Aleksandra Mladenović i preporučujem vam svakako da ostanete i ovaj sat, ali i ceo dan, a posebno emisije koje idu iz Vrbasa, da se još bolje upoznate sa ovim lepim bačkim gradom, čistim, urednim i nekako mirnim posle Velegrada. Ovo stvarno deluje oporavljujuće za dušu. E dobro, ovo je sad bila jedna lična reminiscencija, ajmo mi sad na priču upravo o gradu. Inače, sedimo i program emisujemo iz Centra za fizičku kulturu Drago Jovović. Sedimo u streljani. Žao mi što sad niko ne puca, pa da imate i zvuk, da dobijete i sliku kroz taj zvuk. A zašto se centar zove Drago Jovović? Prava adresa da pitamo je Jovan Kovačević, član Veća za sport i omladinu ovde u Vrbasu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Jeste Drago Jovović, centar za fizičku kulturu, jedan reprezentativan objekat našeg grada. Ja volim često da naglasim da je ovo pravi centar naše opštine, administracija na jednom mjestu i centar kao centar je na jednom mjestu, ali ovo je centar svih dešavanja i stvarno imamo jedan reprezentativni objekat. Mislim da u Srbiji ne postoji ovakav kompleks kao što je retko koji negdje gdje imamo sve na jednom mjestu, od smještajnih kapaciteta do sportskih sadržaja do restoranskih usluga. Kad govorimo o sportskim sadržajima, mislim na veliki broj sportskih sadržaja, kao što je možete sami da vidite.
Pričajmo o njima. Ko je Drago Jović?
Drago Jović, upravo to sam želeo da kažem, naš bivši proslavljeni rukometaš, reprezentativac bivše Jugoslavije, kapitan olimpijske reprezentacije Jugoslavije na olimpijadi u Moskvi 82. godine. Dovoljno govori to da njegovo ime nosi naziv ove ustanove, govori o tome da je rukomet jedan reprezentativan.
E sad za slušalce moram da kažem da ste i vi bivši reprezentativac u rukometu, kako smo rekli, 95.
Da, 96. I tako dalje, neki učesnik sam tri evropska i jednog svjetskog prvenstva.
Ne samo ja,
bilo je tu dosta odličnih i ima ih i dalje rukometaša. Moram da naglasim da je Jovica Elezović isto naš sugrađanin, osvajač olimpijskog zlata iz Los Angelesa i pobednik svjetskog prvenstva iz Švajcarske. Tako da rukomet stvarno ima tradiciju u našem gradu i svi se ponosimo time i dobro, realnost je sada jedna, trend rezultati ne pokazuju, možda ne oslikavaju ovu moju priču, ali siguran sam da će kako generacije budu dolazile, tako i rukomet stasavati.
Da, inače u Vrbasu, evo da kažemo, znači u ovom centru sve aktivnosti su besplatne, lokalna samouprava to finansira i ono na čemu vi posebno radite u mnogim sportovima je ta baza. Aktualna je priča sada odakle ćemo stvarati nove sportiste, imaju li roditelji novca da plaćaju treniranja. Ovde lokalna samouprava dosta učestvuje u tome i mnogo je aktivnosti besplatno.
Pa ako govorimo o procentima, siguran sam da što se tiče većine klubova, to je u 100% odnosu. Znači, lokalna samuprava finansira bukvalno sve od termina u sportskom centru. Ajde, ako govorimo o dvoranskim sportovima, pošto su neki drugi sportovi, kao na primjer fudbal, gdje se održavaju napolje, gdje postoje stadioni, ovdje termini u Centru za fizičku kulturu Drago Jović su besplatni. To je neki doprinos lokalne samouprave razvoju sporta. Moram da naglasim da mi već odavno, kod nas su obavezni sad uneseni u zakon lekarski pregledi za svu djecu 2 puta godišnje besplatni. To je sada i postao i deo zakona o sportu, gdje se za djecu od 8 do 14 godina pregledi besplatni, tako je, ali kod nas je i dalje, mislim, to živi već dugi niz godina i živi i dalje, i ne samo na ograničeno na djecu od 18 do 14 godina, nego za sve sportiste od najmlađeg do najstarijeg uzrasta. Jeste, dobro ste to primetili, lokalna samouprava i stvarno u ovoj teškoj situaciji ulaže dosta napora da obezbedi koliko toliko pristojne uslove da se sportisti ili djeca bave sportom, od prevoza sportista do termina u sportskim dvoranama, i normalno iz budžeta izdvaja značajna sredstva da bi se veliki broj klubova takmičio i finansirao.
Koji sportovi su najzastupljeni? Šta deca, ajde da krenemo od dece, jel da to nam je nekako baza i budućnost, šta najviše vole, u čemu najviše uživaju? Šta vam je najpopunjenije?
Imamo 52 kluba na teritoriju opštine Vrbas koji su članovi Sportskog saveza opštine Vrbas, znači imamo stvarno dosta sportskih grana zastupljenih. Fudbal kao fudbal je negde veoma zastupljen, ali moram da naglasim da imamo i dosta drugih pojedinačnih i kolektivnih sportova. Znači, od kolektivnih tu su, kao što sam već rekao, rukomet, odbojka, košarka i fudbal, a plivanja imamo 3 plivačka kluba, borilački sportovi su veoma zastupljeni, karate, judo, K1, tako da možemo stvarno da se pohvalimo sa 52 sportska kluba kao članove Sportskog saveza, da imamo stvarno dosta sportskih grana zastupljenih u našoj.
Spominjete fudbal, ima li veze to što je sudija Mažić, sad već čuveni sudija, ima li veze popularnost fudbala i sa tom činjenicom? Sudi li nekad on tako utakmice ovde?
Svi se stvarno ponosimo da je Milorad Mažić naš sugrađanin i da obavlja tu svoju sudijsku profesiju na tako visokom nivou. Prisutan je konstantno u našem gradu, čovjek živi tu i tu mu je i porodica, i stvarno negde, barem ja, evo sam iz sporta i negde se kreće među sportistima i uvek je prisutan taj ponos da kad se gledaju te utakmice ili sa svjetskog prvenstva ili sa Lige šampiona ili sad, kao što je bilo nedavno, neki derbi koji se igrao prošli vikend, da on predstavlja u tom smislu, u najboljem svjetlu naš grad.
Vi ste čovjek iz sporta, pa da kažemo da ste dosegnuli najviše sportske visine, osvojiti medalju na evropskom prvenstvu je naravno velika stvar. Kada gledate ovu omladinu koja sada ovde trenira i želi nešto više, kakav im je put dalje? Vrbas jeste mesto gde mogu da počnu i da počnu da se razviju i dostignu neki nivo. Kako dalje? Kako im pomoći za dalje? Eto, ako za kraj razgovora da to zaključim.
I moram da priznam da ste i dobro to primetili. Vrbas je uvek imao tu dobru osnovu, dobru bazu i negde bila dobra početna stanica za nastavak dalje karijere ili profesije ili školovanja, zavisni kako se ko dece od sportista opredeli. Mislim da imamo dobru geografsku lokaciju, da smo na nekom mestu koje nas pozicionira u srcu Bačke, blizini nam je i Novi Sad i Subotica i Beograd. Ovde se stiču oni polazni koraci se ovde rade, a za sve dobru osnovu imaju sva ta deca, imaju veoma stručan rad, a za sve dalje ako žele neki nastavak karijere sportske ili školovanja, kažem, ovo im je veoma dobra baza. Do sada se to pokazalo kao dobar rezultat, veliki broj dece, preko 5000 registrovanih sportista imamo na teritoriji opštine Vrbas. I kažem, uvek je to bila dobra baza, možda ne po pojedinačnim rezultatima nekih velikih trofeja, da, ali uspešnih ljudi obrazovanih i sportista na kraju krajeva u raznim, da li kolektivnim ili pojedinačnim sportovima, su potekli iz našeg grada.
Hvala vam na gostovanju i eto, budite i dalje tako uspešni i uporni sa tom omladinom da se bave pravim stvarima, da lepo napreduju. Bio je ovo Jovan Kovačević, član već za sport i omladinu opštine Vrbas. Hvala još jednom.
Hvala.
Akaten, ti me stavim in my head. Akaten, ti me spedem de ma per. Akaten, hey, if you're ready, spad, if it's what I really want, if it's the only thing I have. Akaten, army, fire under an akaten. And they're giving me a gun of captain. Demons falling down below. They're waiting for the bombs, but it took me down to know that.
Eko.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčevska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Dvoržak, četvrta simfonija. I premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu. I druga sučeljavanja. U prodavnici na Zeleno vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najveći kontratenor sveta Andreas Scholl. Prvi put u Beogradu i maestralni Edin Karamazo. 29. septembra na Kolarcu. Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Eko. U 8 časova i 25 minuta još jednom dobro jutro iz Vrbasa. Ajde prvo pre nego što nastavimo razgovor o gradu i o situaciji u gradu da vam kažemo da je Prizma iz Kragujevca poklanjala ovoga jutra sat Speedmaster Alti, jao ovo zvuči komplikovano, PDD63, sve u svemu to je onaj sat za sportiste koji meri razne neke elemente dok se bavite sportom i građani Vršca koji su dobili Vrbasa koji su dobili ovu nagradu su Jovan Kovačević i Andrijana Kilibarda, pa eto neka lepo mere vreme, nadam se da se bave sportom pa će moći ovaj poklon Prizme iz Kragujevca da koriste. E da, pričali smo o poljoprivredi, pričali smo o sportu, pričali smo o komunalnim službama. Vreme je da sve te priče objedinimo i da onako pričamo uopšteno, naravno uopšteno, ali i konkretno o svemu onome što je bitno za opštinu Vrbas. A sledeći gost u našem programu je Milan Glušac, predsednik opštine. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Kada biste sad seli sa nekim ko ne zna za Vrbas i koji ne zna mnogo o gradu i nigde se nalazi ni kakav je grad, kako biste ukratko opisali vaš grad?
Svakako da bih istakao da je ovo jedna prelepa sredina, dakle u centru Vojvodine, koja ima 28 nacija, dakle najbrojniji smo po multietničnosti u Srbiji, što je svakako naše i najveće bogatstvo. Jednostavno svi žive u skladu, da kažem, i imaju izuzetnu podršku lokalne samouprave. Sa druge strane, Vrbas zadnjim popisom ima 43.000 stanovnika, površina mu je 376 km2 i pripada Južnobačkom okrugu, ima administrativni centar, to je sam Vrbas, i sa pet naseljenih mesta, to je Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno, selo Savino, selo Kosančić i Kucura. Sam Vrbas ima 25.000 stanovnika i nekad je bio u bivšoj Jugoslaviji na trećem mestu po prehrambenoj industriji. Imali smo izuzetne, da kažem, gigante, izuzetnu zaposlenost, bukvalno od tih 80-ih godina i ranije, kogoda je završio da li osnovnu, srednju školu ili neku višu školu, odmah je nalazio posao u nekom od privrednih subjekata ovde u Vrbasu, a danas je situacija u mnogome drugačija.
Dolazimo do realnosti. Tako tu su je. I dalje te kompanije koje su sada privatizovane, koje i dalje rade, ali kakve situacije sa zaposlenošću sada u mestu?
Sad ću vam dati jedan podatak, dakle statistički, koji možete i sami da proverite, a to je da je od 2008. do 2015. godine Vrbas ostao bez 5.500, dakle radno sposobnog stanovništva, koji su sada trenutno na birovu. Na birovu za Nacionalnu službu za zapošljavanje imamo 7.000 ljudi, dakle, koji nemaju trenutno posla, i negde je to prioritet lokalne samouprave da na taj način pokušavamo investitore, dakle, i da im obezbedimo dobre uslove i da nekako umanjimo taj pad privredne aktivnosti u Vrbasu, i na sve načine pokušavamo da animiramo kako i privredu. Ja ću vam reći samo jedan primer, da kroz razne kontakte sa ambasadama mi pokušavamo da animiramo kako njihovu privredu, tako i privredu iz Vrbasa. I kad god imamo priliku, želimo da prezentujemo i privredu iz Vrbasa, i na taj način pokušavamo da im otvorimo nova tržišta i da negde svoje privredne kapacitete pojačaju, ne bili zaposlili jedan deo ljudi, a svakako da lokalna samouprava, kao i svugde u Srbiji, teži za novim investicijama. I mogu da se pohvalim da smo pre nekih mjesec dana uspeli da prodamo jednu parcelu, animirali smo jednog italijanskog preduzetnika koji će u nekom od narednih perioda, dakle kada se završi kompletna papirologija, moći da zajedno sa proširenjem kapaciteta uposli negde oko 70 ljudi.
Dakle, što će svakako značiti makar za tih 70 ljudi i 70 porodica. Sad, deluje da je poljoprivreda u stvari glavna delatnost i okosnica, i kako u Vojvodini, tako i kod vas. Koliko, pričali smo i u prethodnom satu o tome, koliko vi kao opština možete da pomognete da makar ta poljoprivreda bude način da se ljudi zapošljavaju, posebno mladi ljudi?
Mi gledamo stvarno da na najbolji mogući način podržimo, a sad ću vam, i poljoprivrednike i oni koji žele da uđu u tu priču, a sad ću vam reći samo na primjer malinara iz Bačkog Dobrog Polja. Oni su se meni predstavili sa jednim programom i ja sam stvarno imao veliku želju da im pomognem, zato što sam video mlade ljude, entuzijaste, koji žele stvarno nešto da urade, i dali smo im eto neku skromnu podršku. Međutim, iz te skromne podrške je izašla jedna lepa priča, da je negde oko skoro 90 hektara bilo zasađeno malinom ove godine, što je za opštinu Vrbas,
što je za Vojvodinu,
a pogotovo za opštinu Vrbas, kada znamo da se bave ratarstvom, dakle to su neke osnovne od repe, pšenice i ostalih zasada, da ipak malina negde nije zaživela u tolikoj meri koliko je to sada trenutno, i nastavit ćemo normalno dalje da podržavamo svaku zdravu ideju, normalno u skladu sa mogućnostima opštinskog budžeta.
Koliko bude moglo. Pričat ćemo o tome šta sve pokriva opštinski budžet u opštini Vrbas. Ti veliki giganti koji su nekada, eto, bili, kažete, bili ste na trećem mjestu u staroj Jugoslaviji po prehrambenoj industriji, danas postoji Carnex, i danas postoji Vital, postoji Šećerana, Sunoko, to su sve velika i poznata imena. Koliko ljudi tu radi, kakva vam je saradnja, koliko uspevate na lokalu da ostvarite saradnju sa tim sada privatnim kompanijama.
Ono što sam ispustio, a svakako da mi je želja da vam kažem, samo da bih napravio uporednu priču, jeste da smo u zadnjih 5 godina, dakle, po porezu na zarade, dakle, koji bi trebao da se uplaćuje na opštinski budžet, ostali kraći za 100 miliona, što vam daje jasnu sliku da vi ne možete sa takvim budžetom i sa takvom smanjenom privrednom aktivnosti da uradite sve ono što biste želeli. Dakle, tu su se u zadnje vreme, kao što sam rekao, desila velika otpuštanja, sama tranzicija je uradila svoje, privatizacija, ostali smo, dakle, uskraćeni za tih 5.500 radnika, što je svakako veliki udarac za jednu opštinu kao što je Vrbas. I mi, kažem još jednom, na sve načine pokušavamo nekako da amortizujemo tu nezaposlenost, a sa druge strane određene kompanije i nemaju toliko sluha, da kažem, nisu toliko socijalno odgovorne i društveno. Imamo problem, na primjer, mi ne tražimo od njih da se bilo šta uplati u naš budžet direktno. Znači, mi želimo da oni podrže sportske klubove, da podrže neke kulturne manifestacije, da u jednom delu pokušaju da olakšaju funkcionisanje lokalne samouprave. Ima onih stvarno koji izlaze u susret, dakle, i sportskim klubovima i kulturnim manifestacijama, a mi pravimo još jedan ustupak kompletnoj privrednoj priči u Vrbasu kad god imamo sajam turizma. Ja svoje, znači, iz turističke agencije, svoje, da kažem, uposlene, uvek pošaljem na adresu svih privrednih subjekata u Vrbasu da oni ponude ono što imaju besplatno. Dakle, mi uvek platimo i taj štand i sve to što treba, normalno, da promovišemo opštinu Vrbas u najboljem mogućem svetlu, ali želimo da pokažemo i tu privredu, da, kažem još jednom, pokušamo da utičemo na nekog, da im otvorimo tržište, da i dalje posluju kako treba, ali i da uposle normalno jedan deo ljudi, što je nama sada trenutno najbitnije.
I da pokažu tu društvenu i socijalnu odgovornost i da negde na lokalu ipak pomognu. Spomenuli ste manifestacije, imate ih preko 100, ali o tome ćemo pričati i sa ljudima iz turističke organizacije. Eto, spomenuli ste plac koji ste prodali, bit će novi investitor. Energetska efikasnost je nešto što vam je jako važno i što, u što ulažete, planirate u budućnosti da ulažete.
Jako je bitno, nakon preuzimanja odgovornosti za vođenje opštine, inače preuzeli smo opštinu sa ogromnim problemima i dugovima, godišnji po budžetu napred je potrošen. I negde smo uspeli da, kažem, amortizujemo taj nedostatak sredstava i da te neke stvari dovedemo na svoje mesto. Prepoznali smo Kancelariju za energetski menadžment kao nešto što može Vrbas, koji više nije na, da kažem, pijedastalu privredne aktivnosti, da negde pokušamo Vrbas da izbacimo na prvo mesto u Srbiji, i to smo uspeli pomoću Kancelarije za energetski menadžment.
I kako to uspeva? Hajde da svedemo to ono na konkretnu priču. Šta je to što vi činite da to, da stvarno budete u vrhu?
Imamo izuzetan tim ljudi, dakle, koji rade u Kancelariji za energetski menadžment, i svakako da je jako bitno da svaka politika, dakle, svake lokalne samouprave prepozna izuzetnu važnost. Znači, to su, tu je priča neiskorišćenih fondova. Imam informaciju da je prethodne godine 156 miliona vraćeno zato što nije iskorišćeno. Mi smo jedna od retkih opština koja konkurišemo na mnoge konkurse, gde imamo jako puno uspeha, gde smo dobili zvanično i pohvale pokrajinske vlade i republičke vlade, i negde imamo zdrave projekte. Sa što se tiče energetske efikasnosti, prvo što smo uradili jeste da smo definisali ciljeve koje želimo da ostvarimo. Sama priča industrije i bivše socijalne priče negde da ljudi nisu vodili računa o utrošku energije i da su je trošili, znači, nemilice, i negde nisu možda ni plaćali svoje račune. Mi smo pokušali da amortizujemo na drugi način, da im pomognemo da smanje svoje izdatke, a i samoj opštini. Imali smo 30 miliona zatečeno duga za javnu rasvetu, što je izuzetno mnogo za jednu lokalnu samoupravu, i krenuli smo, dakle, sa pričom u projekata ESCO kredita, gde nas je podržala Evropska banka za obnovu i razvoj, i preko njih smo uspeli, dakle, da postanemo prvi u Srbiji koji će realizovati projekat javne rasvete po ESCO modelu. i da će se taj projekat, svakako da smo ga odbranili u Beču, ali taj projekat će se svakako reflektovati na sve ostale samouprave, lokalne samouprave.
Jeste, kad se kod vas postavi, onda će tako biti je prosto uzor za sve. Koliko građani shvataju to?
Pa građani,
važnost toga.
Građani,
imamo otpor prema novim stvarima, nekim promjenama, jako imamo otpor.
Mi smo kao neka mlađa, da kažem, ekipa koja je došla izuzetno zainteresovani za nove tehnologije i otvoreni za svaku vrstu saradnje i za, da kažem, novo obrazovanje, učenje, znači stvaranje nekih novih stvari, građani još ne shvataju poentu. Dakle, ali pođite samo od sebe. Znači, energetska efikasnost znači kad vi kući imate sijalicu od 100 vati i kad imate sijalicu, na primjer, koja je LED od 20 vati, koja zamenjuje 100 vati, vi dobijate tu priču na računu.
Ma kad imamo izolovane prozore.
Izolovane prozore, PVC, stolariju, i mi smo od švajcarske vlade prepoznati i potpisali smo, dakle, taj ugovor sa Ministarstvom energetike preko kojih je sve to išlo, kao najbolja opština u Srbiji, i dobili smo 1.600.000 francuskih, švajcarskih franaka, i na osnovu toga ćemo raditi optimizaciju javnih objekata. Upravo to što ste rekli, zamenu stolarije, dakle postavljanje fasade i sve ostalo što bude bilo potrebno svakoj ustanovi normalno ponaosob.
Teška su vremena, velika nezaposlenost, evo sve smo to spomenuli, međutim lokalna samuprava kod vas uspeva i te kako da finansira mnogo toga. Pričali smo o sportu, da su ove sportske aktivnosti u ovom divnom velikom centru besplatne, da mnogi roditelji u klubovima ne moraju da plaćaju, to sve ide iz opštinskog budžeta. Šta je to što još finansirate, što zvuči neobično i neverovatno, ne čuje se to često?
Upravo to, negde u okruženju možda ni sami sportski klubovi nisu svesni toga što imaju u Vrbasu, znači imaju, po konkursu dobijaju sredstva, ovde su im svi sadržaji, dakle, besplatni, ovo je jedinstven objekat Vojvodini, možda i u Srbiji, sa kompletnim sadržajem koji se održava na jedan takav način, gde menadžment ima razumevanje, svakako i lokalna samouprava, i želimo da decu sklonimo sa ulice, da ih zdravo, da zdravo odrastaju, da imaju jedan dobar odgoj, i na osnovu toga mi želimo da sve to bude, dakle, besplatno, i da svi ti klubovi i sva ta deca, dakle, imaju jedan pravi ambijent. I sem toga, sem sporta, mi izuzetno podržavamo i kulturne manifestacije, što je izuzetno bitno, jer kulturne manifestacije se svuda u okolini gase, pojedine, a mi smo svakako dobili, da kažem, dobre
reči, hvala,
imamo oko 116 kulturnih manifestacija koje podržavamo, to je ona priča multietničnosti, gde mi želimo da svaku, dakle, nacionalnu zajednicu podržimo u najboljem mogućem svetlu i normalno u skladu sa svojim mogućnostima, pa ako ne možemo finansijski, mi napravimo, eto, da kažem, i neku drugu vrstu pomoći, izlazimo u susret na različite načine, od prevoza preko usluga u Centru za fizičku kulturu i slično. Tako da imamo razumevanja, dakle, za sve.
Želim vam puno uspjeha u daljem radu, izbori vas čeka iduće godine, do tada, eto, imate priliku da ostvarite sve to što ste zamislili. Mlad ste tim, mladi ljudi, to moram za slušalce da kažem, svi su onako puni entuzijazma i energije, pa nadamo se da ćete uspeti mnogo toga što ste zamislili. Bio je ovo predsjednik opštine Vrbas Milan Glušac. Hvala vam još jednom. Spomenuli smo manifestacije kulturne, sportske, i to je u stvari negde i uvod u našu sledeću priču. To može u budućnosti da bude i okosnica turizma. A zašto spominjem turizam? Zato što nam je sledeća gošća u programu, direktorka turističke organizacije Vrbasa, Marija Zlatović Arsenijević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste, ja mislim, najmlađa turistička organizacija u Srbiji, je li tako?
Pa jeste, mi postojimo od negde kraja 2013. godine. Imamo zacrtane lepe, kvalitetne ciljeve, dosta smo toga odradili, s obzirom da smo jedna mlada organizacija. Uspeli smo da identifikujemo, promovišemo pojedine oblasti turizma u našoj opštini, izdvojili smo neke za koje bi volili da izdignemo na mnogo viši nivo. neke naše aktivnosti usmerene su u informativne delatnosti, u pripremu, štampanje kvalitativnog promotivnog materijala.
Vi ste u stvari tek počeli sa radom, ljudi te treba da se upoznaju, morate da pripremite teren da bi to olakšali. A na čemu će se bazirati, eto, polako kako uvodite turizam u priču, mada ima ovde, i to ćemo spomenuti, ima što što da se vidi, kako ćete privući ljude? Da li su to te manifestacije kojih stvarno ima mnogo u Vrbasu ili neki drugi
način? Pa, pre svega ono što zaista treba iskoristiti u Vrbasu, to je sam potencijal koji Vrbas već poseduje. Ono na čemu smo mi do sada radili jeste skupljanje baze podataka, pravljanje, udruživanje naših udruženja i svih subjekata koji se na neki način bave turizmom ili bilo kojom vrstom promocije našeg grada. E sad, ono što bi mi izdvojili kao neke osnovne pravce u turizmu, to je pre svega zbog i ovog objekta sportsko-rekreativni turizam, zatim manifestacioni turizam koji je već u Vrbasu izuzetno razvijen, takođe neki, može se reći, slobodno verski turizam, s obzirom da Vrbas ima izuzetno bogatu i istoriju i kulturu i slično.
Da, imate i mnogo nacionalnih manjina, svako od njih da predstavi svoje blago i svoju kulturu, pa je to već način da se privuku turisti.
Jeste, naš grad nalazi se nekako u srcu Bačke i nacionalna verska šarolikost je upravo nešto što ga odlikuje. I to može da se vidi po samom broju manifestacija koje se održavaju u Vrbasu, bilo da su kulturnog, ugostiteljskog, sportskog karaktera. Mi sada dolaze nam dve velike manifestacije.
To ćemo u nastavku programa pričati i o njima, i to je način. Biciklizam je nešto što može da bude veliki mamac za turiste. Vi ste počeli da gradite
imamo
biciklističku stazu.
Jeste, imamo izuzetno veliku podršku od lokalne samouprave da se napravi jedna biciklistička staza, već urađena infrastruktura, da se napravi poveže Kula i Vrbas i da za izgradnja dvosmerna biciklistička staza duž velikog Bačkog kanala. I to bi bilo nešto izuzetno. Naš plan je da uđemo u biciklističku kartu Evrope i to bi zaista bio jedan veliki doprinos za Vrbas i na tome se radi. Nadamo se da će nam se poklopiti uslovi i da ćemo to uspeti da završimo, jer je biciklizam i biciklistički turizam nešto stvarno novo za sada što se javlja kako kod nas, tako i u celoj Srbiji.
E sad, ovako, za nekog ako prvi put dođe u Vrbas, ajmo tri ili četiri, to ono, šta raditi kad se dođe u Vrbas, šta je to što posetioci svakako treba da obiću?
Pa ono što bih ja izdvojila, i turistička organizacija opštine Vrbas ima izuzetno lepu saradnju sa muzejom grada. Muzej grada se nalazi u centru našeg grada i imat ćete puno toga da vidite. Stalna postavka gradskog muzeja je Vrbas, čovek i priroda, i ona je tako koncipirana da vas bukvalno provede posetioca kroz period dug čak 8 milenijuma. I ovaj dug period u kome su se smenjivale različite kulture, predstavljanje prezentovanjem i arheološke i istorijske zbirke.
Eto, arheološki, kad ste rekli da zastavi na grbu Vrbasa je upravo nešto što je pronađeno na arheološkom nalazištu.
Jeste, to je nešto što je zaštitno, o tome će vam više reći koleginica iz muzeja, i to je nešto što je zaštitnički znak i nalazi se na našem grbu. To je pseudofibula koja je arheološkog lokaliteta Ciglana Polet.
To je onako lepa zanimljivost. Dobro, znači spomenuli smo centar grada, spomenuli smo arheološko nalazište i treće.
Vrbas odlikuje izuzetno lepim prirodnim potencijalima, tako da posetioci mogu da dođu da posete. Ja bih izdvojila samo jedno izletište, ali ima ih jako puno. Može da se prošeta do našeg šlajza, gde postoji spomenik, da obiđu posetioci spomenik Jožefu Kišu, koji je ujedno i projektant velikog Bačkog kanala. Imao je želju da bude sahranjen, tako da se sa njegove sa njegovog spomenika vidi prva prevodnica Velikog Bačkog kanala.
Eto, dali smo preporuke, tako da ko dođe svakako zna šta da radi. Hvala vam na gostovanju. Bila je ovo Marija Zlatović Arsenijević, direktorka turističke organizacije Vrbasa, i sad rekli smo da su manifestacije kojih ima stvarno mnogo veliki mogući mamac za turiste, a ne mogući nego u stvari i jeste. I sada bi o svim tim manifestacijama razgovarala sa Richardom Henglom, direktorom kulturnog centra. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Hoćemo da krenemo od početka sezone ili da krenemo sad od ovog što nas očekuje? Šta, o čemu ćemo da pričamo?
Moj predlog samo da kažem dve rečenice vezano za kulturni centar, a onda bih dao reč mojim kolegama.
A imamo još dva gosta, da ćemo da predstavimo. Slušalcima slušalcima.
Tako je. Kulturni centar Vrbas je osnovan 1968. godine. Imamo nekoliko redakcija, filmsku redakciju, folklornu redakciju, dramsku, imamo muzej, galeriju, hor, i sve one vrlo uspešno rade već skoro 5 decenija. Trenutno smo prepoznatljivi po neke tri manifestacije koje se održavaju u Vrbasu. To je tih 10 dana muzeja koje je u početku maja, festival poezije mladih po kome je Vrbas izuzetno prepoznatljiv, već 48 godina se održava u Vrbasu, gde mladi pesnici, a potom i slikari već 48 godina izlažu svoja dela ili svoje radove. I ovih dana od 23. do 25. septembra se održava festival folklora, to je festival folklornih tradicija nazvan Panonski Vašar.
E, dobro. O tome ćemo da pričamo. Kulturnih manifestacija je nekoliko puta smo već spomenuli u našem jutarnjem programu preko 100. Ima ih toliko i zato što ste multietnična sredina, je li tako? Tako da u sve njih, na koje načine se predstavljaju nacionalni?
Mi imamo mnogo kulturnih društava, pošto imamo navodno negde oko 23 nacije u Vrbasu, imamo i mnogo vera koje su prisutne i mi skladno živimo već nekoliko vekova. Vrbas je osnovan 1380. neke godine, prvi podaci o njemu postoje tada, a sad imamo i neke iskupine koje govore o tome da su neke vidovi naselja postali ranije, čak imamo konture neke crkve koje smo pronašli. Manifestacije organizuju nacionalnosti u vidu njihovih društava koje imaju Karl Ciermaj, mađarsko društvo, ima negde oko 10% Mađara u opštini. Imamo Karpate, to je rusinsko društvo, imamo i naseljeno mesto gde je otprilike polovina Rusina, to je Kucura, i oni imaju svoje manifestacije koje mi na neki način, ako ništa drugo, ili tehnički propratimo ili u vidu logistike nekog koreografa ili...
Da, i to je prilika stvarno za posetioce i za građane da se upoznaju sa svim tim. E sad, o čemu ćemo da pričamo? Proćemo o Panonskom Vašaru ili o 10 dana muzeja ili o mladima?
Ja bih predložio 10 dana muzeja, bi ostavio neku drugu priliku, a predložio je prvo da pričamo o festivalu poezije mladih.
Jeste, ko nam je zadužen za...
Goran Labudović, naš predsjednik savjeta ovoga festivala, a onda bi dao reč Ljubomiru Vujčinu, on je naš koreograf i rukovodilac redakcije folklorne.
Ništa, onda ćemo taj program da završimo upravo sa tom pričom koja nam predstoji upravo sledećeg vikenda. Hajde sad onda da pričamo o festivalu poezije mladih. Šta je karakteristično tu? Ne sme da se bude stariji od 27 godina da bi se konkurisalo.
Tako je, 27 godina je ta granica gornja, a kad se javi taj pesnički nerv, to je neka 15. ili 16. godina, već tada se javljaju i prvi radovi i već imamo pesnike i tog godišta. Naravno, to traje već 48 godina, do godine će 49. festival. Ne postoji ime u našoj književnosti, ostvareno ime, poznato ime, značajno ime koje nije gostovalo na festivalu poezije mladih u, eto kažem, skoro 5 decenija postojanja. Festival se iznova podmlađuje sa mladim pesnicima, a sa druge strane taj kontakt starijih, poznatih, afirmisanih stvaralaca i mladih koji prvi put dolaze u dodir sa ozbiljnom poezijom, prvi put se javljaju se kao pisci, kao pesnici, je upravo ovde. I zato ovaj festival toliko dugo traje. Zato je njegova tradicija bezmerna u smislu ukupne afirmacije stvaralaštva.
Kažete da se susreću sa 15-16 godina prvi put sa ozbiljnom poezijom, susreću se i ranije pa je ne razumeju. Biće da je ovo neki period kada krenu i prve ljubavi i prvo osjećanje pa negde ishvate dubinu poezije. Ali evo 48 godine je stvarno dug niz godina. Da li je isti broj dece koje pišu pesme i šalju na te deci i omladine?
Bez obzira što su se
da li varira kako
bez to obzira što su se naše države smanjivale i upodobljavale kako je valjda kome odgovaralo, pesnici su se javljali i dalje sa tog prostora, dakle iz bivše Jugoslavije imamo rukopise iz svih republika i broj onih koji konkurišu kreće se između 180 i 230. Ne konkuriše se sa jednom pesmom, nego sa ciklusom od 10 pesama. Dakle, to je osnovna stvar koje nisu objavljene i koje imaju svoju vrednost. Ono što mlade ljude čini posebnim i što ponosnim, a i ono što manifestaciju čini posebnom jeste što te pesme nisu objavljene i što se razgovara o šiframa do posljednjeg dana.
Znači, dakle, uopšte se ne zna ko je napisao pesme,
ne,
odakle
ne,
je,
oni,
ništa se
oni
ne...
u posebnoj koverti dostavljaju podatke o sebi, telefon, adresu i sve, šta su završili, da li su nešto pisali i tako dalje, i onda se pronalaze koverte sa nazivom te šifre u masi tih koverata i otvara se pred žirijem koji to nestrpljivo očekuje, a žiri čine Pero Zubac, Ivan Lalović i Nebojša Devetak.
Velika imena naše poezije. A, da li ista omladina konkuriše iz godine u godinu, da li se ponavljaju imena ili dobitnici?
Volimo kad se ponove, a prvonagrađeni ne konkuriše više zato što on dobija knjigu u izdanju Festivala poezije mladih, odnosno Kulturnog centra u Vrbasu, ali se zamolimo ih da se jave, drugo i treće plasiranog i ostale koji su tu da konkurišu sve do 27. godine. Čak smo jednoj devojci prošle godine rekli, čekaj, kad ti tačno puniš 27 godina, zato što je dobro, dobro piše, a dobro se može pisati samo ako se mnogo čita.
Da,
ne može se na papir istresati ono što je u sebi, a da to na neki način nije kanalisano čitanje. Moraš
fale čitati. Fale reči da bi moglo to da se napiše. Dobro, ko je pobednik ove godine bio? Odakle?
Pobednik,
i koliko godini?
Jeste, pobednik je Marko Kragović, on je lekar po struci iz Beograda. I imao je najbolji rukopis, ujednačen, svih 10 pesama su bile na tom tragu. On kaže da je ovde došao da upozna Peru Zupca i da nije očekivao da će da pobedi. Imali smo prošle godine Spasoja Joksimovića koji je pobedio u Vrbasu, pa je pobedio u Plužinama i onda u Knjaževcu. On je svojevrsni rekorder, kao i Nemanja Dragaš pre njega, Snežana Nikolić, a nekada davno to su bili Saša Jelenković, Zoran Đerić, Đorđe Sladoje, Radomir Mićunović je prvi pobednik festivala u Vrbasu i mnogi drugi.
Pa prosto ovaj festival dođe kao prilika kad se u mladosti otkrije taj talenat da se plasira upravo na ovaj način. Ništa, za dve godine ćemo vam čestitati pola veka. Svaka čast. E, ono što nas očekuje, i to je nekako najlepši način da završimo ceo ovaj jutarnji program sa mladošću i sa lepim događajem, to je Panonski vašar, 23. počinje, je li tako?
Svake godine zadnja nedelja septembra je taj Panonski vašar, to je u stvari festival folklornih tradicija Vojvodine. Ove godine će to biti 23., 24. i 25. septembar.
Ko učestvuje na... Tu ima i festival i podfestival, ima tu više manifestacija koje se odvijaju.
A evo ovako, prvi dan, to je 23. imamo dečije grupe koje su svoj program bazirale na izvornom i tradicionalnom folkloru. Zatim imamo koncert nekog od renormiranih ansambala iz Srbije. Ove godine će to biti folklorni ansambl Vila iz Novog Sada i folklorni ansambl Vrbas iz Vrbasa. U subotu, to je 24. imamo 40-ak grupa iz sa područja Vojvodine koje neguju tradicionalni izvorni folklor. Isto toliko grupa otprilike imamo i u nedelju.
To su
sve te grupe, da, samo moram da napomenuti, izvinite, sve te grupe su prošle jednu selekciju najpre na opštinskim smotrama, zatim na sezonskim smotrama, da bi došle ovde na pokrajinsku smotru i od te mase koja je bila negde oko 300 ansambala, tih stotinjak je u završnom festivalu u Vrbasu.
Tu u stvari može da se vidi ples, ples folklor svake manjine, svake nacije, svake etničke grupe, sve to na jednom mestu. Koliko godina postoji Panonski vašar?
Panonski vašar, ovo mu je sad 38. festival.
Dobro, sve to traje onako,
da, to
svaka
traje,
čast godinama. I za poeziju, i za mnogo toga, stalno živimo u zabludi da toga više nema, da se omladina time ne bavi, da niko više ne piše pesme i ne igra folklor, naročito ne u onim najgorim pubertetskim godinama, ali ovi ste dokaz da to nije tako i da
pa jeste, godine. Evo, ove godine će po našim podacima biti oko 1800 učesnika.
Gde stanu? Gde ih smestite?
Pa to je u tri dana, tako da se rasporede po 500-600 svaki dan. Evo ovde se upravo na ovom objektu, ovde u Centru za fizičku kulturu održava taj festival. Mi pozornicu napravimo od sportskog terena, koju niko ne može prepoznati da je to sportski teren. To bude...
To je ovde, pored
evo,
sportskog
da,
centra,
odmah, da. Ima velika dvorana u kojoj mi stavljamo zavese, pod ozvučenje i sa ozdravo, tako da izgleda da kao najreprezentativnija dvorana u Srbiji, ja mislim da je već i nema. Nego to.
I dobro, dođu da ih gledaju, ajde, građani Vrbasa.
Pa evo, ovom prilikom baš i želeo da ih pozovem, ne samo građane Vrbasa, nego sve ljude iz okoline koje vole i cene tradicionalne igre i običaje, jer tu imamo i puno običaja, imamo izvornih pevačkih grupa, imamo instrumentalista koji još uvek sviraju na tradicionalnim instrumentima i imamo puno, kažem, dečijih grupa. Pa eto, pozivam sve građane iz Vrbasa i okoline da dođu ta tri dana da s nama ovde uživaju. Između ostalog bit će i dani mađarske kulture u smislu narodne kuhinje, rukotvorina i tako tih nekih karakterističnih predmeta i onoga što je se koristilo u kućama mađarskog življa ovde na području Vojvodine.
Hvala na gostovanju. Evo da završimo ovaj jutarnji program iz Vrbasa, iz Centra za fizičku kulturu. Drago Jovović, upravo pozivom da dođete i da uživate u mladosti i u lepim događajima. Radio Beograd, kažem, danas emituje program i emituje Karavan iz Vrbasa i Familiologiju, tako da svakako ostanite na našim talasima i upoznajte ovaj grad iz još više uglova, a mi smo se ovom jutarnjem programu potrudili da vam ga približimo, da steknete pravu sliku. Sa vama su od 6 jutros do sada bili Dejan Juhos i Aleksandar Trajković, ton majstori ovde iz Vrbasa, i producent Đorđe Radosavljević. U studiju u Beogradu su bili Bojana Tufekđić, Kaća Epštajn, muzička urednica i ton majstor Ivan Petrović. Ja sam Aleksandra Mladenović, želim vam prijatan dan i svakako ostanite u talasima prvog programa Radio Beograd.